Rodania. Rodania.
PostNord Danmark Rundt blev en kæmpe succes med masser af fans rundt om i landet og en opvisning af Remco Evenepoel. Du kan høre interviews med hovedpersonen og alle de andre største aktører senere i udsendelsen. Årets sidste Grand Tour er fuld gang. Forhåndsfavoritten Primoz Roglic har taget teten blandt favoritterne, og Vuelta a España blev tirsdag på en meget populær sejr til Fabio Jakobsen. Og dermed velkommen til mine to faste leverandører af Breaking News og Dårlige Jokes, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Hej. Kim, var PostNord Danmark Rundt, var det sådan lige, hvad Remco han havde brug for?
Tilsyneladende. Og ja, jeg synes, det var godt set, at det efter sådan lidt, skal vi bare sige, problematisk forår, efter styrtet sidste år, der tror jeg, han havde godt af lige at komme lidt ned i rækkerne, og så få en succes, lidt ligesom hvis fodboldhold spiller træningskamp mod et eller andet tredje divisionshold, ikke? Og lige få scoret en 6-7 mål, og så selvom det er på, jeg kalder PostNord Danmark Rundt, en billig baggrund, men i forhold til Tour de France og Giro er det selvfølgelig et noget lavere.
Det var alternativ til Vueltaen, ikke?
Kan man sige. Så kan man godt sige, på en lidt anden baggrund i hvert fald, så en sejr en sejr.
Og hvor han aldrig haft lidt svært ved at præstere, så må vi sige, at han viste sig frem på alle tangenter og på alle hylder i PostNord Danmark Rundt her. Stefan, du så ikke så meget af det, fordi du var på Færøerne. Hvordan var det, og hvad lavede du?
Jeg så cykelløbet godt nok, men det blev lidt forskudt. Jeg var på Færøerne i weekenden her, forlænget weekend, fordi at, jeg skulle være gudfar for første gang. Så jeg blev nødt til at tage op til familien og være med til seancen deroppe.
Sådan. Jamen prøv at høre. Jeg har en guitar stående her, Kim. Og Kim og jeg, vi har faktisk forberedt en lille ting til dig.
Ja.
Den kommer her. Lige sagde du, hvor er det, Kim? ja. Nå, jamen prøv at høre.
Tak for det.
Vi er bare der, hvor Kim og jeg, vi efterhånden bare må sige, der er ikke ret meget, vi kan stille op. Altså, du er blevet en kæmpe stjerne, du er blevet kommentator på TV2, og nu også godfader i Færøerne.
Ja,
altså.
Det er noget helt specielt.
Gudfar for Færøerne.
Ja, præcis.
Er du med i den der Klaksvik-krise, Lars Løkke-krimiserie også?
Nej, det er jeg ikke.
Okay. Nej. Nå, fedt at have dig hjemme igen, i hvert fald. Og nu må vi være omkring Færøerne. Vi skal faktisk også omkring Polen rundt i dag, hvor danske Mikkel Honoré placerer sig rigtig flot. Og så har vi også et interview med den næste danske rytter på Worldtouren. Det er efterhånden længe siden, at vi har fået nogle stjerner og anmeldelser på Apple Podcast, eller hvor du nu lytter henne, så når du alligevel har telefonen i hånden eller sidder ved computeren, så giv os lige lidt love. Det betyder meget for os, og det sikrer, at Veluropa Podcast kommer ud til endnu flere cykelglade danskere. Også tak til alle, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om en Veluropa Cup lidt senere i dag. Og også tak til alle jer, der har støttet via shoppen. Og det kan være skide godt vejr her de seneste par dage. Og apropos vejret, Kim, så har vi haft et par sjove salg inde i shoppen.
Ja, apropos vejret vil jeg så lige sige, jeg tror ikke, jeg har oplevet så meget regn som i går, som da jeg var i Thailand i 1988, hvor der var monsunregn i efterårssæsonen. Hold kæft, det regnede.
Ja, det var vildt
i går. Og det, jeg går ud fra, det der har foranledet en lytter af podcasten, ja, til at gå ind og købe en dansker vejrparaply.
Præcis.
Det kan jeg kun anbefale.
Vi har nemlig inde i shoppen en paraply, hvor der står danskervejr på. Mere perfekt kan noget, der ikke være. Shoppen finder du som altid på shopveluropa.dk. Så sidder du hjemme og tænker, jeg har brug for en paraply, så ved du, hvor du finder den helt perfekte en af slagsen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Otze fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otze fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi optager denne podcast onsdag og 5. etape af Vuelta a España i fuld gang, og den får du resultatet af lidt senere. Men først der springer vi lige et par uger tilbage i tiden, hvor Amalie Didriksen og Julie Leth vandt OL-sølv. Jeg fik en snak med de to danske piger i lørdags og spurgte dem blandt andet, om præstationen sådan helt var gået op for dem. Du hører to stemmer nu. Det er Amalie, der svarer først.
Nej, vi er stadig super glade for det. Det var en kæmpe oplevelse, og ja, helt klart et kæmpe stort resultat, og det er meget dejligt at mærke vægten af medaljen.
Hvordan var det for dig, Julie?
Ja, jeg tror lige så fedt som for Amalie. Ja, det er virkelig noget, vi har arbejdet sindssygt hårdt mod sammen, og også har holdt hinanden i nakken og fået trænet godt. Men jeg vidste altid, at når det var surt show, så når jeg lagde ekstra arbejde, så vidste jeg, at Amalie, hun gjorde det samme, og opnå det sammen, og at det hele går op i en højere enhed. Det var sindssygt fedt, og der skal jo... Der var så lidt, der er sikkert er forskellen på, om det går godt og dårligt, og når jeg gik forbi nogen cykelrytter ude på gangene i velodromen, som sad og næsten slog sig selv i hovedet, har jeg lyst til at sige, hvor man virkelig kunne se skuffelsen. Så var jeg sindssygt glad for, at vi fik triumfen i stedet for det.
Det kan jo nogle gange være super svært at leve op til favoritværdighed. Nu får I alligevel sølv med hjem til Danmark. Hvordan var tankerne omkring hele den der proces, der med at gå ind til sådan et løb og vide, at der er et enormt forventningspres også fra Danmark?
Jeg følte egentlig ikke, at forventningspresset udefra var så stort. Jeg tror mere, det var vores egen forventninger til, hvad vi kunne og hvad vi drømte om. Fordi jeg synes, vi har vist, at når vi kører rigtig godt, så kan vi godt tage en medalje, og vi kan godt vinde over de par, vi kører imod. Men man ved også bare, at der er så lidt, der skal til, før det går den anden vej. Styrt eller uheld eller så videre. Eller bare folk, der kører meget stærkere, end man selv gør. Så jeg følte, at det var vores egen forventninger, der var de højeste. Og derfor er det også bare super fedt, at kunne leve op til dem.
Julie, der var apropos styrt, så var der på et tidspunkt lige bag dig. Altså, jeg tror, 3-4-5 rytter, der væltede.
Ja.
Og du kørte iskoldt videre. Hørte du det brag, der bag dig?
Det var jo ikke bag mig. Det var jo på siden af mig. Og så, altså, men jeg bevæger mig. Jeg er jo i bevægelse. Jeg ser det komme. Jeg kører, altså, folk siger, har du set det? Så siger jeg, så det godt, fordi at man kører ikke på blå fortov. Altså, hvis ikke man prøver at undvige et styrt. Jeg tænkte bare, phew, men jeg ser rimelig iskoldt ud på det billede. Det kan jeg godt se. Jeg har set et billede, hvor det ligner, at jeg ikke aner, hvad der foregår. Det var meget heldigt, at der ikke skete noget. Vi var glade for at holde os ude af uheld, og så bare give sindssygt meget gas til sidst af løbet, når alle andre synes, at det var lidt hårdt, at vi så bare havde ekstra energi, ekstra power.
Der er 3 år til OL i Paris. Har I snakket om det allerede?
Ja, vi har haft nogle snakke. Jeg ved i hvert fald gerne, at jeg drømmer stort om Paris, så må vi se, hvad det bliver til.
Tak skal jeg have. Tillykke med
det. Tak.
Jeg fangede dem umiddelbart, eller jeg fangede dem faktisk midt under enkeltstarten der i lørdags på Frederiksberg, og efterfølgende der talte jeg altså med en hel del danske ryttere, og Remco Evenepoel som sagt, og du kan høre fra dem alle sammen lidt senere i udsendelsen. Stefan, de slutter af her med, eller Amalie gør i hvert fald, at sige, at hun er klar til OL om 3 år i Paris. Kan de tage guldet på det tidspunkt, eller kan hun?
Ja, altså, du fik ikke noget ud af Julie.
Jo, hun stod og jokede lidt med, at hun måske til den tid ville være for gammel. Ja. Men du ved, altså, kører hun stadigvæk stærkt, så er de et rigtig godt par sammen.
Ja, altså, ja, de er jo ikke for gamle, nogen af dem. Man kan sige, Amalie lidt yngre, 25 år. Hun ville så være 28 på det tidspunkt. Og Julie for den skyld er så 32, og... Altså, det er jo ikke for gammelt, bestemt ikke, det, og jeg tror godt, de kunne gøre det, men spørgsmålet er mere, de år, der ligger imellem, hvad skal der ske, og hvad har de planlagt der? Amalie har kontrakt for næste år, ved jeg, og jeg tror på i hvert fald, at Amalie, hun kommer til at fortsætte med at give den gas, og nok også se frem til Paris som det næste mål, men Julie, der er jeg faktisk ikke helt sikker på, altså hun har ikke offentliggjort noget i forhold til næste år. Så det spørgsmål, om hun kommer til at køre som professionel på landevejen også i de år, der ligger imellem. Fordi det tror jeg bliver ret afgørende, om hun kan få en kontrakt, og hun har lyst til at køre. Og så tror jeg, at de kigger på det om 1-2 år og begynder at snakke sammen, om det kunne være en idé.
Direkte fra OL Sølv, der ikke kan pilles ved, til en quiz, hvor der efter sidste uge er nedlagt protest. Jeg mangler stadigvæk 50 euro, men det er, hvad det er. Du var meget sikker på, at svaret i sidste uge var, at Roberto Eras havde vundet Vueltaen 3 år i træk. Vi bad lytterne om hjælp, og hvad fik du dem så overtalt til?
Ja, jeg ved ikke, om jeg fik den overtalt til noget. Jeg tror bare, vi begyndte.
Siden vi kører musik i dag, så du fortsætter bare.
Hvad er det, skal...
Du kører bare. Det er en lille violin, der spiller. Det er en lille violin, der spiller.
Vi benytter os af noget så sjældent som facts. Altså sjældent i forhold til quizzen her. Og det viser, at Edders, han havde vundet i 2005, og i 4 og i 3. Men han havde faktisk først fået frataget titlen som vinder af Vueltaen, men har så fået den tilbage igen ved at gå til domstolene og simpelthen blive kåret til den helt officielle vinder.
Så det sjove det hele det er, at han står faktisk på nogle sider, som vinder alle tre løb, og på andre sider, som vinder to løb, og så Dennis Menchoff, som vinder af løbet af 2005. Men nu er det altså officielt, fordi han simpelthen via en domstol har fået...
Ja, men jeg tror, det var fordi, at selve retssagen blev først afsluttet en del år senere end de 2005. Og derfor så er der måske nogen, der bare har ladet det stå fra den gang.
Men det har Vueltaen også på deres egen hjemmeside ladet stå, selvom de har opdateret vinderen for sidste år også. Så det synes jeg undrer mig bare over lidt. Altså.
Så de har Menchoff eller noget?
Ja.
Uanset kan man også sige, om det er Edders eller Menchoff. Så i selvlysenheds sammenhæng, der er det nok hip som hop.
Vi tager domstolens ord for gode varer, og dermed så må vi bare sige, at det var meget, meget flot svar, Kim. Og du får sådan på bagkant tildelt et point.
Ja.
Puh, så nu står det 25-23 til Stefan.
Det er den farligste føring, har jeg hørt.
Til gengæld så overdrager jeg serveretten til dig, Stefan.
Og det var da en lille trøst, ja.
Ja. Nå, prøv at høre, fordi vi havde sådan lidt ballade omkring Vueltaen der i sidste uge, og om Roberto Eras havde vundet to eller tre gange i træk, så fortsætter vi med Vueltaen, og vi fortsætter med samme periode, fordi jeg skal bare bruge de otte nationer, der har vundet Vueltaen siden år 2000. Hvilke otte nationer har vundet Vueltaen siden år 2000? Vi gør det jo præcis på den måde, som vi plejer, at I får et bud hver løbende, og den, der sidst har et bud, vinder pointet. Har et rigtigt bud, vinder pointet.
Okay.
Reglerne forstået?
Otte forskellige nationer.
Mm-hmm. I kan så skrive ned her undervejs. Stefan, senere der får du så... Du kan lige sidde som matematisk og regne på, om det er en fordel at starte, eller ikke at starte, ja, og så videre.
Det er aldrig en fordel at starte.
Er spørgsmålet forstået?
Spørgsmålet er forstået.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. I lørdags gik Vuelta a España i gang, og næsten som præsten prædikede, så vandt Primoz Roglič den indledende enkeltstart. Og vi må vel bare konstatere, Kim, at han tog OL-formen med sig til Spanien.
Ja, der var ikke så meget tvivl på den der, og man kan selvfølgelig sige, at det var så kort en enkeltstart, at de faktisk kunne have klassificeret den som en prolog, hvis de havde lyst til det. Når den er under 8 km, så kan man få lov til det. Men så tidsforskellene var jo ikke de helt store. Jeg synes, Roglič vandt, det var det, vi havde regnet med. Så synes jeg, at Adam Buru bliver toer. Det var sgu lidt en overraskelse. Vlasov kører top 10, også lidt en overraskelse. Så Astana kom i hvert fald... pænt for start, selvom jeg ikke helt...
Men det har vi da set i andre løb i år også, hvor de overrasker.
Ja.
Var det ikke også en Giroen, hvor de overraskede med et par gode enkeltstarter?
Jo, det kan godt være. Jeg tror så ikke så meget på Vlasov i længden, men det kan være, vi kommer tilbage til det.
Tom Pidcock var blandt de største favoritter. Han taber 36 sekunder. Hvad skete der lige der, Stefan?
Jamen, jeg havde faktisk også troet, at han ville gøre det lidt bedre. Altså nu, vi er jo vant til at se ham fuldstændig hoble på traditionel vis med de her crossrytter, at de bare altid er gode, men... Det viser sig, at han har holdt 3 ugers ferie efter sit OL-guld i mountainbike. Så tror jeg, han bøvler lidt med at få rigtig hul igennem og kontrollere pulsen undervejs. Så jeg tror, som han selv sagde, så droppede han lidt og kørte fuld speed det sidste stykke ind, for han kunne godt se, at der var ikke hul igennem i hvert fald. Og det, er jo, altså, det kan man sige sig selv, hvis man holder nogenlunde fri i 3 uger, så starter sådan en... sådan en højintens 7 km prolog enkeltstart, så kan man godt bøvle lidt med de røde zoner.
Det kan være som englænder, at den er gået lidt for meget op i fish and chips og pints,
ja,
siden OL, eller i hvert fald et voldsomt tidstab til en af de helt store favoritter på den her enkeltstart. Anden etape endte i den forventede massespurt, og den vandt Jasper Philipsen, præcis som du i øvrigt havde forudsagt, Stefan.
Ja, det var lige før.
Kan du mærke ironien?
Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg...
Kort fortalt, så remser vi jo i sidste udsendelse alle de vigtigste sprinter op, og så er der en, der skriver til os på Twitter.
Ikke en.
Var der flere? Okay, der var flere, der skrev, hvad med Jesper Philipsen? Og der måtte jeg jo på en eller anden måde, tage dit parti, Stefan, og bare sige, ham har vi ikke gjort om.
Ja. Ja. Altså, når man går igennem det, som Kim nogle gange gør, hvor vi nævner alle sprinter i feltet, så er det for meget, og når vi så skal gøre det
kortere,
så er det også galt, ikke?
Ah, men er det trods alt værd at nævne, han, ikke?
Det ærger mig lidt, at den smutter. Og den tager jeg til mig, men altså når alt skal komme til sin ret, så er Jesper Philipsen jo en af dem, som jeg har talt meget om her i podcasten. Ikke? Jeg synes faktisk rigtig godt om ham, og stort belgisk talent, og viser altså godt, at han kan vinde de her cykelløb også. Og selvom han har haft det lidt svært med at bryde sådan rigtigt igennem, så synes jeg, man begynder at se ham poppe op. Han mangler sådan at være der, måske sådan konsekvent, men det kan måske også være holdets skyld og placeringsevnens skyld.
Mandag, der ventede så den første store test, da den her brutale Picon Blanco skulle bestiges. Etappen blev vundet af esteren Rein Tarama i øvrigt 10 år efter, at han vandt sin første etape i Vueltaen. Og udover etapesejren, så overtog han også Vueltaens røde førertrøje. Men etappen her, Stefan, den krævede altså også en del ofre i klassementet.
Jamen, det gjorde den, og det var jo noget overraskende. Nogle af de navne, vi så faktisk falde ud i bagenden der, fordi at, altså, det er en rigtig hård stigning, det er det virkelig. Men sådan også, når det er første bjergetap i Vueltaen, så ligesom om, at folk bliver ligesom ramt af det der chok, det er, når man lige pludselig skal til at køre rød zone, alt efter hvordan man har forberedt sig. Men vi så altså Sepp Kuss og Steven Kraussweig, der tabte 2 minutter, begge to, hvilket betyder, at Roglic er ene kaptajn tilbage på Jumbo-Visma-holdet, og ja, det plejer jo at gå nogenlunde, indtil det ikke gør, fordi at vi har set ham nogle gange gå lidt ned mod slutningen af de
jeg
her Grand Tours.
Bare, hvor er Jonas Vingegaard?
Ja, præcis, ikke? Og til gengæld så vi også Ineos, de tabte lidt tid med Carapaz, han tabte et minut, og altså, jeg ved godt, at de har lidt sagt på Ineos, at det handler om Adam Yates, men de har altså haft både Egan Bernal og Carapaz med, som skulle være backups. Pavel Sivakov skulle endda måske også have været en mand, man kunne have håbet på kunne overraske, men han har altså også mistet en masse tid. Derudover så har vi også Alexander Vlasov, der tabte 29 sekunder, og Hugh Carthy, der tabte 21 sekunder. Det må man også sige, at det var måske nogen, som jeg havde måske håbet og regnet med, at ville være med i mixet, men altså, ja, det kan også bare være lidt startvanskeligheder for dem.
Ja, det er tydeligt, men jeg synes også, Hugh Carthy specielt, som vi vil have store forventninger til alle sammen, efter tredjepladsen sidste år. Han kørte heller ikke efter den etape i Burgos, der blev han nummer 80 eller sådan noget på den, fordi han bare sparede benene, ikke? Og så ligger den ikke så godt til ham. Den der lidt mere intensive stigning, han skal have de der lange stigninger, hvor han så lige bliver sat i starten, og så kommer han igen til sidst.
Ja, altså, jeg ved godt, det er tidstab, hvor der også er en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, bragging rights, man lige får der, og noget selvslid, der bliver pumpet ind i kroppen, men altså, det er trods alt også 3 ugers løb, de skulle køre her.
Ja, men det, som jeg også vil sige i forhold til Hugh Carthy, det er, at, altså, jeg ved ikke, om han... Han kørte lidt sjovt i Volta Burger, som var optagsløbet hertil, fordi på den ene flade etape, der var han faktisk i udbrud sammen med de spanske lokale helte, og så vinder han sidste etape i løbet, ikke? Efter, som Kim sagde, at han var ingen sted at spore på den første bjergetape i løbet. Så han kørte lidt mærkeligt, men kørte også godt, og jeg tror også, som man så ham sidste gang i Vueltaen, der kørte han også bedre og bedre, som løbet skred frem, så måske er det også bare lidt startvanskelighed og en svær stigning med stejle procenter og en smal stigning, som også gør, at det kan være lidt svært at finde de gode positioner.
Vi talte om de to OL-guldvindere fra Team Ineos inden Vueltaen her. De har altså begge to fået en svær start, Pidcock og Carapaz der på de første 3 etaper. Tirsdag skulle 4. etape køres, og det var faktisk meget tæt på, at vi fik en dansk etapesejr. Magnus Kort lå rigtig flot til i spurten og bliver nummer 3, men han tabte til Arnaud Démare og Fabio Jakobsen. Kort kan vi lige vende tilbage til, men den her sejr til Fabio Jakobsen, den var populær hele vejen rundt.
Ja, men helt vildt. Altså, jeg tror, alle har jo kunne mærke hans historie og følt med ham, og hans rejse til comeback. Det, som jeg synes var vildt, det var, når man husker tilbage på det, man så, og de skader og billeder, man har set, og historierne omkring det og sådan noget. Altså, det føles meget lang tid siden efterhånden, men det er faktisk kun et år siden præcist. Præcis, ikke? Lige
Polen rundt bliver kørt i øjeblikket.
Ja, præcis, ikke? Så
jeg er lige færdig.
Det er gået super, super hurtigt. Og jeg prøvede lige sådan at backtracke lidt, hvordan historien var. Og jeg tror, der kom en nyhed ud i november sidste år, hvor han sagde, at han regnede med om et par uger, så kunne han være tilbage på cyklen. Det vil sige, at han har højst sandsynligt været på cyklen stille og roligt igen i december, ikke? Vi husker tilbage i april i år, hvor han startede med at køre Tyrkiet rundt, som var en blød start for ham, hvor han slet ikke skulle tænke på massespurter og sådan noget, ikke? 3 eller 4 måneder senere, så er han på toppen af verden igen og vinder cykelløb på højeste niveau. Så altså bare vildt. Og det vildeste, synes jeg, ved det, er, at han faktisk tør allerede nu, og bare helt tilbage, hvor han var tidligere.
Jeg må også være, det har krævet, ikke? Altså, fordi de der skader, som du siger, det var jo, altså, det var jo ikke små ting. Altså, han var fuldstændig massakreret, både i ansigtet, og det krævede genoptræning, og hvad det ikke har måttet kræve af vedholdenhed og stædighed, og ja. Og så hørte jeg jo Mørkøv sige under, var det ikke under Danmark Rundt, at det bliver ham, der kommer til at køre spurter til næste år, for det køninger ikke Cavendish.
Og vi må sige, de to implicerede i det styrt i Polen, de jo begge to er på toppen. Fabio Jakobsen vinder etape i Vueltaen, Groenewegen vinder etape i Danmark Rundt.
En til en, ja.
En til en, ja. Kort skal vi lige holde fast i, fordi han så godt ud, og når jeg tænker på nogle af de afslutninger, der venter Stefan, så kunne han godt lægge sig i selen til en etappesejr.
Måske ikke lige nu, jeg ser det. Altså, jeg synes faktisk, nogle gange så kan Magnus Kort faktisk virkelig overraske os meget i forhold til, at han kan gå i udbrud på nogle ret skøre etapper. Og nærmest være lige ved at vinde dem eller vinde dem, og så kan han også, som vi ser her, lige poppe op i sådan en lidt hård sprint og være med i toppen, så han er en mand, der kan lidt af hvert, men når man lige kigger på de næste par etaper, så tror jeg, at de er en lille smule for hårde. Det er den her etape i morgen, altså 6. etape, hvor de slutter på sådan en 2 kilometer rampe. Men jeg tror desværre, den bliver en lille smule for hård. Altså, jeg tror, man skal tænke sådan noget Myr de Bretagne-agtigt. Og der tror jeg måske, at vi får nogle klassementsryttere. Altså, vi har de her Primoz Roglic, bare for at tage, det et godt eksempel, ikke? Valverde, Adam Yates nogle gange, ikke? Jeg tror, at den kommer til at tippe over til bjergrytterne. Og så træder vi altså langsomt ind i et lidt hårdere terræn, så jeg tror...
Så var der den der 7. etape, du beskrev i sidste uge, den der kuperede der.
Ja, den kuperede, det er en, jeg vil sige, det er nok en bjergdag hele vejen, ikke? Med
6 kategoriserede stigninger.
Ja, eller 7 faktisk, og kategori 1 stigninger på også. Jeg tror Magnus, han skal vente til anden uge. Der er i hvert fald mange gode bud på etaper for ham, som jeg
vil se. Har du udsætter en?
Ja, men jeg synes, at 10. etape, det er lige starten af anden uge, og den er sådan ret flad, indtil der til sidst kommer en kategori 2 stigning, som altså den er ikke så slem, men den kan godt lige trække tænder ud hos de tunge drenge, og så er der 16 km til mål efter den der kategori 2 stigning, så et udbrud, der holder hjem, hvor at det ikke er en klassementsdag igen, den kan måske skabe lidt for mange problemer for sprinterne Arno Demar, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen. Så skulle det lige være, hvis Michael Matthews beordrede hele holdet til at lave et nummer på den, men ellers så kunne jeg godt forestille mig, at det blev en udbrudsdag, hvor at sådan en som Magnus Kort kunne være et godt bud.
Men vi har også set Magnus vinde de her etaper, hvor de tungeste sprinter bliver sorteret fra, og så sidder han tilbage som den stærkeste og den hurtigste til sidst.
Det kunne også godt være netop, at Bike Exchange og EF kunne gå ind i en kombine og prøve at holde lidt samling på det og køre den hjem for de to.
Så får vi se, hvem der hurtigst, om det er Kort eller Bling. Som sagt, så er 5. etape af Vueltaen i fuld gang lige nu. Du får resultatet og den samlede stilling lidt senere i udsendelsen.
Det har aldrig været så nemt og billigt at lytte til lydbøger som med BookBeat. Både spændende nyheder og gamle klassikere. Kom i gang med det samme på BookBeat.dk.
Som du måske har hørt i de seneste udsendelser, så er BookBeat tilbage som partner på Veluropa Podcast, og det er med et fabelagtigt og gratis tilbud til dig. Du har helt sikkert hørt, eller måske endda set BookBeat på tv-reklamer, og nu kan du altså prøve halvanden måned gratis på bookbeat.dk/Veluropa. BookBeat, det er den her lydbogsapp, og der er masser af både danske og udenlandske bøger at vælge imellem. Nogle kan du læse, de fleste kan du også lytte til. Og Stefan, jeg ved, at I er gået all in derhjemme på BookBeat.
Jamen, det er vi. Vi har jo før i tiden leget lidt med nogle forskellige lydbogs-apps, løsninger. Og efter at jeg kom på BookBeat, så er vi ligesom hoppet på den her løsning, hvor at, så BookBeat laver, synes jeg er meget smart, at man kan lave sådan en familiekonto, hvor man får tilkoblet flere brugere på samme abonnement for kun 49 kroner om måneden. Så det synes jeg er meget godt. Så kan man sådan dele sit abonnement med flere i husstanden og spare lidt penge på det, hvis man gør det.
Det virker også underligt, der er ikke andre, der har det. Men det er i hvert fald endnu en god grund til at prøve BookBeat. Og husk, du kan altså prøve BookBeat nu i 6 uger helt gratis. Gå ind på bookbeat.dk/Veluropa og tjek også vores bogliste ud. Der er en masse forskellige spændende bøger inde på BookBeat, men altså den her bogliste er ligesom vores udvalgte bøger om cykling. Så prøv det nu i 6 uger helt gratis på bookbeat.dk/Veluropa. Det er nemt. Det er lækkert, og husk, det er helt gratis. Så støtter du jo altså også Veluropa podcast samtidig. Du må meget, meget gerne dele det her link med venner og bekendte. bookbeat.dk/Veluropa. Lørdag blev sidste etape i PostNord Danmark Rundt afviklet, da der for første gang blev kørt en enkelt start på Frederiksberg som afslutning på løbet. Den vender vi tilbage til, men først der springer vi lige til torsdagens tredje etape, der var kongeetappen til Vejle. Og hvis jeg nu siger, at det her det var den bedste etape, der nogensinde er kørt i løbets historie, hvad siger I så?
Så siger jeg har ikke set alle etaper i løbets historie, men det var en super fed etape, og helt sikkert en af de fedeste i løbets historie. Men Remco, han var jo bare i særklasse, det må man bare sige. Altså, bare styrkemæssigt var han jo bare et helt andet sted. Så havde han måske en lille smule svært ved at følge sig en krav på i det danske landskab til tider, men han gjorde op for det med sin fænomenale styrke og sit hold, må man også lige sige. Altså ja. Specielt Archibald og Mørkøv gjorde en kæmpe, eller Jannik Steimle også, blev man nødt til at nævne. De gjorde et rigtig godt stykke arbejde, specielt på Vejle-etappen der.
Jo, og så synes jeg, fordi vi har jo haft masser af gode vinder af Post Danmark Rundt og Post Nord Danmark Rundt, og Wout van Aert vandt det for et par år siden. Men så suverænt er der aldrig nogen, der har kørt, som Remco, der simpelthen bare udklasser dem alle sammen.
Det kommer vi tilbage.
Det er der. Det er der. Det er der. Det er der. Ivan Basso. Dengang han kom fra turen og smaskede. Jeg tror, han vandt stort set alle etaper i løbet nærmest. han var virkelig, virkelig dominerende,
ja, det
dengang
faktisk,
han var med. Så
det var dengang, jeg var på Team CSC.
Var det ikke
den, og faktisk så spiste vi. Der var lige åbnet en ny italiensk restaurant i Vejle, og vi var inde og spise på den, og det var rigtig god, du ved, sådan autentisk. Og så var jeg over her for, var det sidste weekend eller forrige weekend, og så troede jeg, at jeg havde bestilt bord på den restaurant, men det er så, jeg tror ikke, den er der mere. Det var lidt andet restaurant.
Nu, lige bare så update. Han vandt første etap, anden etap, tredje etap og femte etap ud af seks. Nej, jo, han missede fire ud af seks vandt han.
Nej, det sløjt han ikke.
Det var 2,5 minutter, han vandt til nummer to, så var Kurt Asle Arvesen fra eget hold.
Ja.
Men jeg kan huske det år. Det var
der vil også sige, der var,
og det
der
var 2005.
Der var det holdmæssigt noget lidt andet, jeg tror heller ikke, at modstanden var sådan helt.
Det var i hvert fald masser af gode rytter med i år. Og der var også masser af World Tour hold med, men alligevel, Stefan, så må vi rose Rival og måske især Jesper Hansen for at iscenesætte den her tredje etape.
Ja, men jeg synes, den måde, de kørte på generelt i løbet, men specielt på tredje etape, Vejle-etappen, den måde, de tog ansvar på, satte sig i spids og virkelig strak løbet ud på bakkerne og indløbet til Vejle, det var stor klasse, når man tænker på de hold, der var med. Quickstep og Jumbo og alle de hold. Altså der kommer Rival altså frem, og det synes jeg var stor klasse. Jesper Hansen kørte jo som en motorcykel på det stykke der, hvor de splitter den helt ad og sætter sig op med Lukas Eriksson og hvad fanden hedder han?
Nick van der Leyke.
Nick van der Leyke, ja. Det synes jeg var enormt flot, og det der også er kendetegnet, synes jeg generelt ved, det er nok Michael Skelte, som er virkelig god til at lægge de her planer for rytterne, og ambitiøse planer, der også gør, at de tager ansvar, de går ud og kører løbet på de her måder, som gør, at de sætter deres egen rytter i en rigtig god position, og er ikke bange for at kæmpe mod de store drenge.
Med 32 km igen, der kom der en femmandsgruppe afsted med stærke navne. Der var faktisk ingen rivalrytter imellem. Det var til gengæld ryttere, som vi alle sammen kender, nemlig Mads P., Mike Tønnesen, holdkammeraterne Søren Krag og Kasper P., og så altså Remco Evenepoel. På den sidste nedkørsel ind mod Vejle, der kører Remco faktisk forkert og fortsætter lige ud, hvor de andre drejer fra, bortset fra Kasper P., der misser svinget fuldstændig, styrter og måtte udgå efter etappen. Jeg fik en snak med Kasper om et år, som vi må sige har været præget af styrt og skader.
Kasper Pedersen, det har været et anus horribilis for dig i 2021. Hvordan har du det?
Ja, det, indtil videre har det været lidt træls. Jeg synes allerede, det startede sidste år, da jeg styrtede i Skeldepres i slutningen af året i 2020 og flækkede min hage og fik en lille hjernerystelse, og så brækkede kravben igen vevegem, og så nu udgår desværre Danmark rundt. Jeg synes ikke, jeg har fortalt det med mig. Jeg vil gerne have det snart sådan lige venner.
Det virker dobbelt ærgerligt, fordi det er som om, du er i topform.
Ja, især på Vejle-etappen var jo lidt den etap, hvor man skulle vise, at man havde turformen med sig, hvor der virkelig blev gjort forskel. Og egentlig er det netop, som vi er kørt væk, en fantastisk gruppe med Søren og Tønnesen og Remco og Mads P. Og løbet er ligesom sat sig. Det ligner, at vi skal til at køre hjem og køre finale, og vi har taget top 5. Og så styrter vi på den første nedkørsel efter gruppen er dannet. Så ja, det er sort uheld og virkelig, virkelig træls. Så jeg var bange for, at jeg brækkede hoften, men heldigvis er det bare noget muskulært, nogle forstrækninger, jeg har lavet.
Og hvad skete der helt præcis i styrtet?
Jamen altså, Søren han siger jo, at han kender nedkørslen, så han kaster den ned over som varen på en motorcykel med 10 gange så brede dæk. Ja, det der sker, det er jo så, at Remco han misser det sidste sving, som Søren jo kender. Søren er næsten ved at køre ind i kameramotorcyklen, fordi at selv motorcyklen har svært ved at holde den oprejst. Remco kører lige ud, og Tønnesen og Mads P., de bliver jo forvirret af det her. Den ene kører lige ud, den anden drejer, og så de laver også sådan lidt et halvt sving, men redder den. Og jeg prøver også at lave et halvt sving, men jeg kommer med mere fart, fordi jeg kommer bagfra og skal lige lukke de sidste 5 meter. Og så prøver jeg så stadig at redde den, og rammer sådan noget grus i stedet for... Og jeg skulle egentlig bare køre lige ligesom Remco, og så lave en uvending inde på den der parkeringsplads, der var. Men jeg prøver at redde den, og vil være smart, og så rammer jeg noget grus. Og jeg ser egentlig ikke engang gruset før, at cyklen den bare skøjter væk under mig, så det gik så stærkt, at jeg kunne ikke nå at redde den, for jeg vidste ikke rigtig, at gruset var der.
Du skulle være fulgt efter Remco, så er du blevet nummer 2.
Ja, hvis jeg har fulgt efter ham både der og senere på etappen, så er det rigtig godt. Men det var også lidt det, der var ærgerligt, at Remco kommer tilbage i en forfølgergruppe, hvor han har nogle rigtig stærke hjælperytter, som så bare lukker udbrudt ned igen. Hvis ikke der havde været det her uheld med Remco, der kører livet, og jeg som styrter, så tror jeg, at der har været tilfredshed i gruppen bag os. Vi havde fået lov til at køre væk, og så tror jeg egentlig, at... Så havde Remco nok kørt alligevel. Det var vi lidt afklaret med, at vi kørte måske om en anden plads.
Hvad siger du til den fuldstændig vanvittige afslutning på etappen og hans styrke?
Jamen, Remco har vist det før, at han bare er en anden klasse. Og det vidste vi også godt, at han havde vist tegn på nu her til Danmark rundt, at han har ramt den samme klasse igen. Så det var egentlig perfekt, at han var isoleret. Fordi så kunne han i det mindste... blive blottet lidt og blive lidt provokeret af, at Søren og jeg var i overtal, og så kunne jeg ligesom sidde og starte med at lukke ham ned, så Søren kunne slappe lidt af og måske få en lille fordel den vej. Men der var jo ikke noget at gøre. Jeg tror også, de fleste de kørte en taktik om at komme på podiet og ikke om at vinde egentlig.
Som Kasper også fortæller her, så var Remco Evenepoel uimodståelig, og hans afgørende angreb var genialt. Alle mand, de sidder på pumperne deroppe op ad Kidesvej, op ad første tur der på Kidesvej, og så viser han bare brutal råstyrke ved at angribe og træde far.
Ja, det der med, når det gør mest ondt på de andre, og også lidt en selv, så skal man træde, fordi at nogle gange gør det mere ondt på de andre, og det var det rigtige moment, og så, ja, altså, der var mange store danske navne med, og nogen, der er ved at køre sig i god form, eller er kommet i god form, men Remco, han viser det der med, at at han er lige den der niveau over, ikke? Og det synes jeg også, når man hører alle dine fine interviews her, at det siger de alle sammen, at de havde sådan næsten lidt på forhånd regnet med, at sådan var det.
Fjerde etape fredag blev et bevis på, at det godt kan betale sig at gå i udbrud en gang imellem, fordi det, der lignede en sprinteretappe, blev nemlig vundet af amerikanske Colin Joyce, mens feltet de mistimede deres jagt og kom ind 6 sekunder for sent. Men den helt store historie set med danske øjne, Stefan, det var unge Mads Østergaard Christensen, der lå til at tage karrierens største sejr.
Ja, det var hjerteskærende at se, at han faktisk lå til at vinde etappen, og så lige pludselig så kan man bare se det der med, at kæden hopper af på cyklen, ikke? Og så er der ikke rigtig noget at gøre for ham, altså han bliver nødt til at sætte sig ned og lige bøvle med den, men altså det er jo for sent, man har slet ikke den tid, og så kommer de forbi, og Colin Joyce vinder. Men altså, jeg sad og tænkte over, hvad er det, der gør, at kæden falder af for ham? Jeg tror ikke, jeg fik fået noget svar på det sådan set, men når man tænker over det, så ved man, at hvis klingen foran den er slidt, så har kæden det med at hoppe nemmere af. Det kan også være, at forskifteren måske ikke er indstillet sådan helt korrekt, så den er blevet skubbet af. Men uanset hvad, så synes jeg, sådan, det er sgu lidt ærgerligt, fordi den falder lidt tilbage på holdet. Det er ikke rigtigt.
Han kører for Colquick.
Han kører for Colquick. Og sådan er det jo på Conti-holdene nogle gange, at man har ikke de der budgetter, der skal til for alting. Man kører måske klingerne og kæderne lidt længere ud, end de gør på World Tour-niveau, når de får dem leveret i bunkevis og har større budgetter. Så det er måske også bare et bevis på, hvad der kan ske for de mindre hold. I de vigtige momenter, super ærgerligt for Østergaard her, men ja, fordi han vandt jo også GP Herning foran Magnus Barclay, som også var med, så jeg sad lidt og håbede på, at vi ville få en duel mellem de to igen, men ja, det blev til ingen af delene, men han viser altså, at han er rigtig stærk, og bare det, at han har styrken til at køre forbi de andre i udbruddet, som også er på et rigtig godt niveau, det viser også, at han er på vej i den rigtige retning.
Han virker som en hurtig herre, og det var meget, meget tæt på, at han fik karrierens største sejr. Her er lige hvad en forpustet Mads Østergaard Christensen sagde om episoden, da jeg talte med ham umiddelbart efter, at han var kommet ind på enkeltstarten på Frederiksberg i lørdags.
Det er nok en, der altid bliver lidt svært at komme sig over, fordi ja, for os er det simpelthen så stort. Men nu er der ikke andet, når flytte fokus til det næste store mål, og det må være Norge.
Og hvad skete der helt præcis i går?
Jamen, der sker det, at som I nok kan se på billederne, så åbner den inde i lagsiden, da det kommer lige stik ind fra siden af, så på den måde er det perfekt, og jeg får egentlig det forspring, jeg gerne vil have, og så kæden hopper af for klingen foran og krøller sig op omkring pedalarmene, så der er jo ikke andet at gøre, den låst helt fast.
Giver det dig lidt mod på fremtiden, at du kan være med?
Det gør det da helt sikkert, altså jeg kommer med god form, og synes især, at jeg kan mærke på fjerdagen i går, at selvom jeg har ramt 2 dage med nogle hårde udbrud og sådan noget, så benene fungerer, og så det ser jeg helt sikkert som rigtig positivt frem mod det, der må komme.
Det er fedt, vi glæder os til at følge dig.
Jo, mange tak.
Enkeltstarten lørdag blev vanvittigt spændende. Mads Pedersen blev nummer 3 og kravlede et enkelt hakke op i klassementet, så han blev samlet nummer 2 i løbet. Og i øvrigt vandt han også pointtrøjen, så et godkendt PostNord Danmark rundt af Mads P. Søren Krag førte enkeltstarten, da han kom i mål, og han lignede faktisk vinderen af enkeltstarten lige ind til Remco Evenepoel fuldførte sit mesterstykke og også nappede sejren i bedste Ivan Basso-stil på Frederiksberg.
Ja, men Remco han har lidt været fra en anden planet i det her cykelløb, synes jeg. Og at han så lige napper den der med et enkelt sekund, altså det kunne ikke have været meget tættere. Jeg synes nu, Søren Krag måske havde fortjent at tage den der, ikke? Men jeg er bare imponeret over, at Remco på den her meget tekniske enkeltstart i København, på Frederiksberg, på en rute, der også var sådan lidt halvvåd mange steder, at han alligevel får kørt den igennem, fordi jeg tror ikke, at han har været... Jeg tror stadig, at man kan også godt se på, om han... Der er kommet nogle indrømmelser i forhold til Remco, i forhold til, at nu det her slemme styrt sidste år, der gør, at han måske ikke er så selvsikker i de tekniske aspekter, i hvert fald lige nu. Det kan være, han finder dem igen senere hen. Men altså, det synes jeg bare imponerende, så alligevel har styrken. Han kørte også i førertrøjen i enkeltstarten, modsat Mads, som jo ikke ville køre i pointtrøjen undervejs. Og det er jo nok fordi, at de mener, at de har en hurtigere dragt selv. Så også sådan lidt, man kan sige, når man så gør det op og siger, at Remco kører højst sandsynligt en langsommere dragt på en rute, der måske ikke ligger snorlige til ham lige nu. Det viser også bare endnu en gang, at han virkelig er stærk.
Jeg var, som sagt, og det har vi vel efterhånden slået fast på Frederiksberg, i lørdags, og jeg talte med en skuffe Søren Krav, en glad Mark Cavendish, en dansk OL-guldvinder, den danske Prince Charming, naturligvis vinder Remco Evenepoel, mens regnen var begyndt at falde, og så en fortrøstningsfuld Mads P., der var helt afklaret med sin samlede anden plads.
Ja, det, hvad skal man sige, imod Remco, så var det vist det, vi kørte om. Så det kan vi godt være tilfredse med.
Var det noget, I havde indstillet jer på forhånd?
Ja, måske en lille smule, men vi håbede stadig på, at vi måske kunne komme af med ham et eller andet dag. Ikke? Men det show, han gav på Vejle, i Vejle, der var ikke så meget at komme efter. Det var vist ret overlænt, og så vi ses. Så var det, hvad skal man sige, så var den samlede sejr, hvis nok kørt.
Og altså, når man ser på den der kraftpræstation, han foretager sig der, og han kommer kørende tilbage alene, og I ligger over på den anden side af vejen der. Altså, er det sådan lidt demotiverende, eller er man mere imponeret?
Jeg ved, i det moment, der var det sgu ikke demotiverende. Der skal vi sige, vi havde nok at arbejde med selv, det er ikke at kæmpe for. Så der handlede det vist bare om at minimere tabet, vi var i gang med at få. Nej, det er ikke demotiverende. Det er jo bare imponerende, den måde han kører på.
Så blæser du en super fed enkeltstart af i dag, og kravler lige op i hierarkiet og bliver nummer to. Betyder det sådan noget i det store billede for dig?
Ja, det er altid fedt at være med i mixet om sejre, ikke? Selvom, hvad skal man sige, den bare kører lidt med Remco, men bare det at være heroppe igen, det er sgu rart. Det er lidt lang tid siden, jeg har været med omkring podieplaceringer, så det er dejligt.
Og det virker som om, at du er i god form, og der kommer et par super vigtige løb nu her i efteråret. Ser du frem til dem?
Ja, jeg glæder mig. Nu er det Norge i næste uge, og det bliver selvfølgelig fedt at køre cykelløb igen med så god form, så det bliver sjovt.
Hvad med sådan noget VM og Paris-Roubaix?
Jamen, nu skal jeg lige udtages til VM først.
Der er nogle striber der taler så tydeligt sprog, ikke?
Jo, det håber jeg, og så formen den taler vist også. Så der er selvfølgelig fokus på VM og Roubaix. De ligger heldigvis tæt, så der er ikke så meget med disponering. Det er bare fuld knald på.
Søren Gravnersen, du taber med mindst mulig marginal på Frederiksberg lag. Hvordan har du det?
Jamen, jeg er ret skuffet, for at være helt ærlig. Det har ikke lige været det løb, jeg måske håbede på klassementsmæssigt, og i dag ville jeg virkelig prøve at se, om jeg kunne køre om sejren, så tabe med så en lille marken, det er lidt irriterende, for at være helt ærlig. Ja.
Det er Remco, du taber til, men du slår altså et par andre store kanoner, inklusive Affini, som længe ført løbet. Altså, det virker som om, du er i god form.
Ja, men det har du faktisk ret i. Jeg synes, formen er blevet bedre og bedre i løbet af løbet. Så ja, jeg er også ret glad for, at løbet det slutter på den her måde her. At jeg kommer godt ud af løbet og har måske fået sult på mig. Jeg er sulten på mere resten af året, så nu skal jeg bare hjem og prøve at se, om jeg kan komme i endnu bedre form til de næste cykelløb, ja.
Har du nogle fridage nu her i Danmark?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg flyver hjem i morgen tidligt til Nice, så jeg skal hjem og arbejde videre. Der er ferie om hvad, 2 måneder, så... Ja.
Hvordan har det været at køre rundt her i Danmark? Det har virket for os, der har set det på tv, som en folkefest.
Det har det synes jeg helt klart også, det har været for os ryttere. Jeg synes virkelig, at det har været et fedt løb. God stemning og mange tilskuere. Jeg synes, det har været en god forsmag på Tour de France til næste år. Jeg håber selv at være på startstregen næste år, fordi at også en dag som i dag i København her, der kan man virkelig mærke, at det er specielt at være dansk cykelrytter og så køre herhjemme her.
Og næste gang, du så står på startstregen i København, der er det også en enkelt start. 1 sekund bedre til næste år.
Det har jeg faktisk ikke tænkt over endnu. Lad os sige, at jeg kunne køre 1 sekund bedre næste år i Tour de France, så vil jeg hellere gøre det, ja. Så jeg håber, jeg er der.
Mark Cavendish, what's it been like to be back in Denmark?
Yeah, really nice. I love being back. I think it's been like 8 years since I was here last. So it's been super nice. Yeah, it will be nice for a circuit race here in Frederiksberg, like always, but no, I really enjoyed it. I'm going to spend a couple more days here.
So what are you going to do?
Just chill, Yeah, have a nice dinner tonight with the boys. Go for a little ride.
So some of the Danish amateurs out there, can they catch you on the road somewhere?
If they push me, if they catch me, they can push me.
What was it like for you to see Michael win the Olympic gold?
Yeah, it was super nice. Obviously, I was torn because the British guys were their biggest competitors. But, I've seen firsthand the amount of work he put in during the Tour de France for me. So for him to get his own success, it's super nice with him and Lasse. Like, they're both friends of mine. They're world championships. They're the best there is at the Madison at the minute until I come back. But I was super happy for him. Super happy.
Michael Mørkøv, og det kan godt være, det hedder PostNord Danmark Rundt, men det har også været lidt en hyldestue af Michael Mørkøv.
Ja, det har det til mig og Lasse. Det var egentlig godt timet at komme hjem og køre Danmark Rundt med friske OL-guldmedaljer. Og ja, som sportsudøver, så kan jeg jo bare glæde mig over og føle mig heldig over, at det passer med, at vi kan komme hjem og køre sådan løb og blive hyldet rundt omkring i hele Danmark.
Hvor du har kørt Tour de France, så har du kørt OL, og nu PostNord Danmark Rundt, skal du aldrig have fri?
Jo, jeg ser frem til at få lidt fri her næste uge, når vi har kørt Charlottenlund rundt mandag aften. Men ja, det bliver godt at komme hjem til familien lidt og se dem igen.
Jeg talte med Mark Cavendish lidt tidligere. Han var jo super glad for at se Lasse og naturligvis dig vinde OL-guld. Hvordan har det været sådan for dig at opleve måske det næste store stjerneskud i Remco?
Jamen, jeg har fornøjelsen af at opleve Remco på tæt hold tidligere også. Blandt andet sidste år i Vuelta Burgos. Jamen, han er bare bygget af noget helt specielt. Man kan tydeligt se, at han er på et niveau højere end mange andre. Så ja, det er vildt fedt på nærmeste hold at opleve ham, og det så vi jo i Vejle, at det er sjældent, vi har set nogen, der har indhentet andre konkurrenter med en omgang, så det er meget imponerende, hvad han laver.
Har du indtryk af, hvor vigtigt det er for ham ligesom at komme tilbage, også mentalt, og vise, at han er der?
Jo, men jeg tror ikke, der er nogen cykelrytter, der ikke er interesseret i at vinde cykelløb, om det er Tour de France eller Post Danmark Rundt, så har han været meget motiveret til det her. Han har følt sig godt kørende, og jamen, han er jo på vej tilbage efter den skade, han havde sidste år.
Anton Charming, hvad har det været for et PostNord Danmark Rundt for dig?
Ja, det har været godt, PostNord Danmark Rundt. Det var altid en lille drøm at køre Vejle-etappen. Jeg kan huske, at jeg var dernede allerede som 5-6-årig, så det var fedt at køre etappen.
Så var du nærmest førstehåndsvidne til en af de vildeste præstationer, der har været i løbets historie.
Ja, det må man sige. Altså, man har jo set, at Fjernsen drømme på, han er god. Og han er også god i virkeligheden. Der er ikke noget at gøre. Og det er jo fordi, når jeg ligger med VSP, at vi kører langsomt, men der er bare en, der går stærkere.
Og du får en top 10 her i årets PostNord Danmark Rundt. Altså, det må være en kæmpe præstation også for dig selv.
Ja, det er klart. Altså, det er jo det største løb på dansk grund, så det er jo kæmpe stort at være med i toppen der. Så ja, det er jo også frisk.
Remco, what was it like to win here in Denmark?
Very special. It was the first time to come here in Denmark, and then winning such a beautiful race on beautiful roads with a lot of nice people and crowd, it's very special and nice, that feeling.
And how much does it mean for you personally to show everybody that you're back?
It's good, for sure, for my self-confidence. It feels pretty special to win, for sure, also in a TT that doesn't very suit me, but it's just amazing, you know, it feels really, really good.
What are your plans for this fall?
Well, just take it a bit easy the few coming days, and then try to improve my shape again for the next goals, for the next races, and for the Europeans.
Hverken Søren Krav eller Mads P. har i år kørt op til deres bedste, eller skal vi kalde det vores forventninger til dem i hvert fald. Men vi kigger altså ind i et spændende efterår her, hvor vi både har VM i Flandern og Paris-Roubaix. Kan de gå hen og levere endnu et kæmpe resultat for Danmark?
Jeg synes egentlig, det ser meget lovende ud, specielt der frem mod VM. Vi har nogle, som du siger, Søren Krav og Mads P., der sådan lidt har genfundet formen, eller har kørt sig i form. Magnus Kort sagde det samme om hans Vuelta, at det er det, han skal gøre dernede. Andreas Krohn, må det ikke også, han finder noget form i Vueltaen. Kasper Askren, ham tror jeg ikke, vi behøver at bekymre os om, når det handler om brosten. Mikkel Honoré viser i Polen, at San Sebastian-formen, den er i hvert fald ikke væk, og jeg tror også, det er en rute, der passer godt til ham. Så jeg tror, vi får et sådan lidt... Der bliver alligevel nok lidt kamp om pladserne, faktisk, til, selvom vi må have 8 mand med, ikke, så tror jeg, der bliver kamp om pladserne til VM.
Ja, mit interview med Mads Petersen, det var jo et sådan i, hvad skal vi kalde det, rask trav, fordi han sad på cyklen, og jeg fulgte ham ned af, hvad blev det, ikke, hvad hedder den, Pilallé, nej, den hedder ikke Pilallé, hvad hedder den, et eller andet dernede omkring. Men anyway, han sad på cyklen, og jeg gik med ham og så videre, og han udstrålede bare overskud. Han udstrålede en mand, der har genfundet formen og genfundet selvtilliden. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at se Mads P. i det efterår her. Remco Evenepoel, han vinder altså PostNord Danmark Rundt med Mads P. på anden pladsen, og så Mike Tønnesen fra Jumbo Visma på tredje pladsen. Rasmus Bøgh Wallin blev i øvrigt en meget fortjent vinder af løbets bjergtrøje. Så er det igen blevet tid til at uddele en af vores vanvittigt populære Velropa-kopper blandt vores støtter på tier.dk. Vi var oppe på 800 støtter, men vi har altså mistet en del her per 1. august, så skulle du være røget af vognen, så skal du være mere end velkommen til at komme med ombord igen. Det kan for eksempel være, fordi dit kreditkort det er udløbet, så tjek lige, om det skulle være det, der er sket, så vil vi altså rigtig, rigtig gerne have dig med igen. Husk, beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du automatisk i lodtrækningen om en Velropa Cup. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, og Stefan, vi skal have fundet vinderen af dagens cup.
Ja, og vinderen, det er en mand.
En mand.
Han har støttet i et år.
Fedt.
Godt.
Han giver en femmer.
Sådan.
Men vi er glade for ham.
Ja.
Og navnet, det er Kenneth Rabeck.
Sådan. Jamen, ja. Tillykke med koppen, Kenneth, og tusind tak for støtten. Super fedt, at du har været med. Jeg kan se, at du har været med siden juni 2020, så rigtig, rigtig fedt at se, at du stadigvæk bakker op om Velropa Podcast. Husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du ét lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Men som Kenneth har bevist her, en femmer kan altså være nok til at vinde lodtrækningen. Mange tak for støtten til jer alle. Bliv endelig ved, og kom endelig med på vognen, hvis du ikke har været det indtil nu. Og kæmpe stort tillykke til Kenneth med din kop. Hey, vi forventer en eller anden form for Zoom-opslag, Insta, Face, Twitter, whatever, vi skal se dig drikke af koppen. Der skal også lyde et kæmpe stort tillykke til en anden dansker, nemlig OL-sølvvinder Frederik Rotenberg, der fremover bliver den næste dansker at finde på Worldturen, når han til næste år skal køre på hold med Kravbrødrene og Kasper P. på Team DSM. Stefan, det bliver spændende at følge Frederik Rotenberg på landevejen.
Jamen, det synes jeg. Altså, jeg har jo snakket længe med Frederik for mange år siden faktisk, hvor jeg prøvede sådan at overtale både ham og Niklas Larsen til at lægge banen på hylden og satse på landevejen, fordi at jeg havde sådan lidt en formodning om, at det er der...
Det der bane, når det blev sgu ikke til noget.
Nej. Nej, ikke på den måde. Jeg tror, selvom det bliver en succes, så er det svært at leve af at køre på banen til OL hver fjerde år. Og derfor så var jeg sådan lidt, jeg synes de havde et stort talent, som gjorde at de kunne blive nogle rigtig dygtige World Tour rytter, men altså de har jo haft en kæmpe passion for det, og det er et OL og det ene og det andet, ikke? Så, men nu er vi så kommet dertil, hvor at jeg tror at de har fået, eller Frederik han har så indset, at nu skal han til at blive ikke voksen på den måde, men nu skal han til at
cash in.
Ja, nu skal han være professionel. Nu søger han nogle nye udfordringer, og han har fået kontrakt med DSM. Og jeg glæder mig til at se ham. Altså selvom han undervejs i interviewet lidt snakker om, at han ikke er så erfaren, så synes jeg dog alligevel, at som jeg har oplevet ham, super super hurtig rytter, måske vores bedste bud på en supersprinter, dansk supersprinter, eller i hvert fald en rigtig dygtig sprinter, synes jeg. Han har tidligere vundet et løb som Eschborn Frankfurt, altså U23-versionen, men det gjorde han blandt andet foran Jake Stewart fra Francis de Chaux, som vi også kender. Han blev nummer to i omløb tidligere i år, bestemt også en dygtig rytter, men det her Eschborn Frankfurt-løb, det er faktisk et ret stort løb. Mads P. har vundet det tidligere, Fabio Jakobsen har også vundet det. Lasse Norman har faktisk også vundet det, men det er sådan et ret stort talentløb, og så har Frederik også været både dansk mester i junior og U23, så han er altså en mand, der godt kan finde ud af det.
Og du har selv løftet sløret for det. Vi skal nemlig høre et interview nu med Frederik, og vi har faktisk vidst det her et stykke tid, at Frederik han skulle til DSM. Så det interview, du skal høre nu med Frederik Rotenberg, det er faktisk lavet til Velropa Podcast af godfader Stefan Johus. Godfader. Nej, det er faktisk optaget før OL, det her, og det bærer det ikke så meget præg af, men du kan i hvert fald høre det interview med Frederik Rotenberg her, der nu er ny DSM-rytter.
Tillykke med den nye kontrakt, Frederik. Hvordan kom du egentlig i kontakt med DSM?
Først og fremmest tusind tak. Ja, jeg kom i kontakt med dem, ved at de skrev til mig. De ville høre, de ville høre lidt om mig, og de havde holdt lidt øje med mig, og de mente, at jeg passede godt ind i deres projekt. Og så gik det egentlig stille og roligt derfra, med samtaler og møder og jeg ved ikke hvad.
Og jeg ved ikke hvad. Hvad dækker det over?
Nej, ikke noget specielt. Der er selvfølgelig noget, når alt er på plads. Med, at man er enig om, at man gerne vil skrive under, så er der selvfølgelig nogle ting med kontrakter, der skal på plads og den slags, men det har heldigvis nogen til at gøre for mig.
Det er godt. Var du i snak med andre hold end Team DSM i forhold til næste år?
Ja, der har været noget interesse for andre hold også. Jeg har lidt været i en luksussituation, kan man sige, hvor jeg har kunne vælge lidt et sted, som jeg følte passer mig bedst og som ville være rigtig godt for mig. Så jeg er rigtig godt tilfreds med DSM og den aftale, vi har lavet.
Hvad var det med Team DSM, der gjorde, at du følte, at det her det var det rigtige fedt?
Den måde, som de så mig på som rytter. Den plan, de kunne fremlægge for mig med de næste par år. Hvordan de gerne ville så min udvikling, og hvad de mente, jeg manglede, og var god til, og hvad de troede på, jeg kunne gøre. Det var meget i spænd med den måde, jeg ser mig selv først og fremmest, og det, jeg gerne vil fremover også. Så det var meget en til en, den måde, vi så på tingene på.
Hvad er din og jeres plan så for dig næste år?
Først og fremmest så er det, at jeg skal et eller andet sted lære at være fuldtids landevejsprof. Jeg har aldrig kørt en landevejssæson fuldt ud, da jeg har fokuseret rigtig meget på banen de sidste mange år. Så det bliver en læringsproces, men udover det så også, at jeg skinner i deres lead-out-tog og udvikler mig der, både som lead-out-mand og ja, som sprinter forhåbentlig også på et tidspunkt. Så stille og roligt udvikle mig til at være en af de hurtige folk på holdet.
Vil det sige, at du skal ind og være lead-out-mand for Case Bold allerede næste år, eller bliver det på en anden kæde?
Det bliver både og, lige umiddelbart. De tror meget på at give deres unge rytter nogle chancer en gang imellem. Så jeg håber på, at jeg kan komme til at køre lidt med ham og lære lidt af ham. Både ham og specielt også en som Kasper Pedersen, som er super dygtig til sådan noget. Så det, jeg håber da på at komme til at køre nogle løb med dem.
Altså, nu nævner du allerede Kasper og Case Bold. Er der nogen sådan andre, eller er det de to på holdet, som du glæder dig mest til at køre med?
Og der er mange på holdet. De har nogle rimelig gode rytter, vil jeg sige. Ja, lad os bare en anden dansker, Søren Krav, ikke? Altså, er jo helt vildt dygtig. Lidt en anden ryttertype end mig, men de har bare mange, som man kan lære noget af. Men selvfølgelig så de to, de er nok nogle af dem, som jeg glæder mig allermest til at arbejde sammen med.
Altså, nu skifter du og siger, at du skal køre ren landevej næste år. Betyder det så også, at du sådan endeligt kommer til at fokusere sådan udelukkende på landevejen fremadrettet?
I hvert fald de næste to år, det bliver med fokus på landevejen. Og der tager jeg et skridt væk fra banen og prøver at give det en fuld chance at se, hvor god jeg egentlig kan blive på de to år. Med det sagt, så jeg tror altid, at jeg vil have en svaghed for banen. Så at den nogensinde bliver lagt fuldkommen på hylden, det er jeg ikke overbevist om, men det bliver nok i et mindre omfang, end det tidligere har været. Så hvis jeg kommer tilbage igen, så bliver det måske noget lignende en Michael Mørkøv, som kan træde lidt ind i sidste øjeblik og være med på til nogle enkelte konkurrencer om året, hvis det passer ind i hans landevejsprogram. Det er i hvert fald min drøm og mit håb, at det er sådan noget lignende, jeg kan komme til at gøre.
Du er måske en af de hurtigste sprinter, som jeg har kørt med eller mod. Du træner, jeg siger selv, du træner ikke så meget spurt, fordi du kan det i forvejen, så du træner på en masse andre ting, men hvad kunne du godt tænke dig at udvikle dig til?
Jeg kunne godt tænke mig at udvikle mig til sprinter. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, det er der mine naturlige gaver, de ligger. Og jeg har ikke, hvad skal man sige, verdens største motor, så jeg bliver nok ikke lige enkeltstartsrytter. Og jeg er nok også lidt for stor til at blive bjergrytter alligevel. Så jeg tror, hvis jeg skal være noget, så skal det være sprinter. Og det er også det, jeg drømmer om. Sprinter og slagslige outmand. Hvad en talent kan række til.
Og hvad er det, du tænker sådan på kort sigt? Hvad er det, du skal lære for, at det kan blive en succes?
Det er egentlig meget simpelt. Jeg skal lære at være mere udholdende. Jeg skal bare have nogle flere timer i bogen, og flere timer sådan konstant overrundt. Det tror jeg vil hjælpe mig meget. Men derudover så også, at jeg skal lære at køre massespurterne rigtigt. Jeg har ikke alt for meget erfaring i det nu, så det tror jeg er noget, jeg kan rykke mig meget på. Bare det at køre dem sådan hver anden weekend. Altså, det er det, jeg kan arbejde på.
Så positioneringen er generelt en ting, som du tænker, der skal lægges kræfter i?
Ja, positionering, lægespurten, alle de små ting, som der er i sådan inden for de sidste 10 km en spurt, som bare ser lidt nemt ud udefra, men er helvede svært, når man sidder med i det.
Vi ved jo, at Kasper P., han, det, hvor hurtigt det gik for ham, da han lagde banetræning lidt på hylden og kom over på Team DSM. Så lad os da bare håbe, at du ikke kan gøre ham kunsten efter nu.
Jamen, det er bestemt også det, jeg håber. Jeg vil gerne lave en katastrofe 2.0. Det bliver godt dårligt.
Fedt, Frederik. Vi glæder os til at se dig i en DSM-uniform allerede næste år. Og så må du love at give os nogle sejrsinterviews hen ad vejen.
Jeg skal i hvert fald give det et skud, det er helt sikkert.
Det er godt.
Kim, hvad forventer du der af Frederik Rotenberg, når han rammer landevejen?
Jamen, jeg tror egentlig, han kommer jo nok til at... Jeg tror i starten, han kommer til at køre med i det her lead-out-tog for Case Bowl. Man kan sige, at Case Bowl har ikke ligefrem imponeret i år. Men der er jo det med DSM, at når først de har lagt en plan, så har det vist sig, at de holder sig lidt til den. Så må ikke, de satser på ham alligevel. Og så kan man jo sige...
Det kan også være, at Case Bowl, han bliver lead-out-rytter for Frederik Rotenberg.
Ja, men det kan godt være, at det bliver det på sigt eller for en anden. De har alligevel nogle gode unge sprinter også. Hvad hedder det? Dainese og Max Kanter, mener jeg også, de har. Så det bliver jo nok sådan lidt, hvordan det hierarki kommer til at stable sig på benene. Men alt andet lige, så en plads på et World Tour hold og om det så bare bliver lead-out-gruppen, så er der jo en Tour de France-start næste år i Danmark, som han formentlig kan komme med til, uanset hvilken rolle han får.
Han sagde jo til dig, Stefan, også ved jeg, at han håber på at komme med til Tour de France.
Nej, jeg tror, han er realistisk, hvad det angår, og som han også selv... Så ville det selvfølgelig være fedt, men nu skal han lige starte ned fra bunden af på en eller anden måde, og så tror jeg, at det, der tiltrukker ham, som vi også snakker om, det er, at de har lagt et meget detaljeret program for ham, som også bare viser, at DSM de lægger planer, og de har det også med at holde sig til dem. Og på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, det er meget forfriskende i en branche, hvor alle bliver røvrendt, og intet er lovet, at der så faktisk er nogen, der sådan lidt holder sig til det.
Ja, den kommer vi tilbage til, ved jeg, senere. Med DSM og det der. Den tager vi senere.
Det tager vi senere.
Ja, det kommer vi tilbage til under siden sidst, men hvad hedder det? En ting, jeg lagde mærke til i dit interview her også, og som faktisk også lægger sig op af det, du siger her, det er det her med, at han jo siger, Frederik, at nu går han all in i 2 år. Vi skal huske på igen, at på grund af covid, så var der OL i år, og så er der altså kun 3 år til det næste OL. Og det betyder også måske, at han kigger frem mod det der OL om 3 år og tænker, der var sådan en guldmedalje, der glippede her i Tokyo. Måske får han den, når OL skal holde sig i Paris om 3 år.
Ja, altså som jeg tror, han selv lidt også er inde på, at han kunne godt tænke sig at lave sådan en mørkøv, som han siger, hvor at man satser på landevejen, og så gæsteoptræder man i nogle discipliner på banen til OL. Men jeg tror ikke, trods at han nok havde regnet og håbet på guld, og han ikke fik det, så tror jeg ikke, det får ham til at satse videre på 4 kilometer, fordi han har jo skrevet kontrakten inden da. Så nu har han jo ligesom committet sig, og det der med at være en del af 4 kilometer projektet, det er bare tidskrævende og svært, og man, det er rigtig svært.
Hvis Filippo Maganna han kan, så marginaler. Filippo Maganna han kan, så kan Frederik score også.
Ja, men det er svært at argumentere imod, når du siger det sådan der. Men jeg ved bare, altså også fra man har set tidligere, at det er altså det tager meget tid, det er højdetræningslejr hele tiden og målrettet indsats, som ikke tillader os, at man kan køre på worldturen og have et fuldt program der, hvis man skal ned og levere den overraskelse, som det trods alt er, hvis du kigger på de navne, der vi har med, altså det er gode navne. Men det er ikke stjerner som Consoni og Filippo Ganna og hvem de ellers har de andre steder. Der er det altså en specialistdisciplin, og det er også det, man typisk ser, at briterne, danskerne, australierne, det er ikke de store landevejsstjerner, der kommer ind og præsterer. Italien er en lille undtagelse her, men man har også en masse erfaring. Men jeg tror mere, at Rotenberg, hvis han vender tilbage, så tror jeg, det bliver en parløbsrolle. For eksempel kunne det være med Niklas Larsen. De to vil være et genialt par til et parløb i fremtiden.
Eller måske endda sammen med Mørkøv, som jo på ingen måde afviser, at han godt kunne tænke sig at køre om 3 år igen.
Ja, det er jo, altså, det er jo også en mulighed. Men jeg tror, sådan et parløb, der skal man typisk sætte op en sprinter og en stærk rytter. Ikke? Det er den typiske sammensætning, hvor at Rotenberg og Mørkøv, de er som begge to hurtige folk, så mangler ligesom musklerne til at holde det kørende, ikke? Og det er derfor, de er et godt par, Mørkø og Normand. Det er fordi Normand, han er god til at starte tingene ud og tage omgangen for eksempel, eller lukke huller, og så er det Mørkø, der scorer pointene, ikke? Det er sådan lidt den samme sammensætning, jeg ser med Niklas og Frederik.
Så hvem er hvem?
Ja, Niklas, han, altså, selvom han også er en hurtig mand, så tror jeg, han er den mere stærke, og Frederik, han er den lidt hurtigere på stregen.
Vi har allerede taget hul på OL i Paris om 3 år forberedelsen, så det jeg glæder mig til at se, om det Godfather, han får ret. Kæmpe stor tillykke til Frederik Rotenberg med, at han nu er ny mand på Worldtouren, og mens han altså er kommet ind i det fine selskab, så har en anden dansker forladt det fine selskab. Det kan du høre mere om lige om lidt, men først der skal du lige hilse på Sara.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Om lidt får du Spilletips praktisk samarbejde med Oddset fra Danske Spil, men først skal vi lige have afsløret vinderen af dagens etape i Vuelta a España. Og vi må sige, at den danske mester Mads Würtz, han da i den grad kom i vælten på etappen her med omkring 10 km til mål.
Ja, han havde fået en ny cykel i dag faktisk i flotte dannebrugsfarver, og det var der lavet noget video halløj om, og han synes selv, den var rigtig lækker, men den bragte ikke rigtig held, virker det som om, fordi ja, han styrter nærmest midt i feltet, og tager ja, i hvert fald den midterste del af den bagerste halvdel af feltet med, også nogen ude i højre side, der går i panik og begynder at køre ud i marken, fordi de kan høre, der sker noget inde midt i, så det var svært uheldigt, og altså flere store navne ryger ned også.
Der er flere store navne, der ryger ned, blandt andet Romain Bardet mister måske sin chance for at vinde løbet. Han kommer ind omkring 5 minutter efter den vindende rytter og er dermed ude af klassementet. Men den røde førertrøje, som vi tidligere fortalte, sad på Reintarama, han var også impliceret i styrtet, og det betød, at han også tabte tid og dermed er ny mand i rødt, Kenny Elizonde fra Trek.
Ja, men altså, han har ikke været særlig heldig, Reintarama, faktisk. Nu
har styrtet begge gange efter ja, trøjen, ikke?
Han har også han har styrtet begge dage før trøjen, så ikke noget, der har bragt ham så meget held.
I går blev han reddet 3 km reglen, det her styrt var med 10 km igen, så ja, der var ikke noget at gøre.
Det var der ikke, og en lille smule ulige, synes jeg faktisk, det er, at Trek, de går, ja, altså, jeg ved ikke hvorfor, men de går faktisk frem i fronten kort efter. Og sådan er faktisk med til at lige at løfte farten en lille smule i starten. Det kan godt være, at de kører ikke fuld gas eller noget, men jeg sad bare og tænkte lidt sådan, det er dem, der står til at vinde noget ved, at de ikke kommer op igen. Så det bliver jo en lille smule...
Hvem siger du ikke Trek? Altså du sagde, Trek satte sig frem, eller hvad?
Mm. Ja, det er Trek og Kenny Elson.
Nå, men Kenny Elson er undskyld selvfølgelig. Ja.
Det er ham, der stod til at overtage føretrøjen. Han er 25 sekunder efter Tatermay og 5 sekunder foran Roglic, så det var ligesom dem, der stod til at tage trøjen, og jeg synes bare ikke, det var god stil at sætte sig frem der. Altså, det kan godt være, at de ikke har tænkt så meget over det.
De vil nok sige, så meget at, i det, men... at de skulle holde ham frem nu, når han lå ud til ja, at komme ja, ind i føretrøjen. Okay.
Ja, der er masser af gode undskyldninger, men på en eller anden måde, når man ligesom står til at... Og, altså, når alle ved, at det er dig, der vinder ved, at de ikke kommer op igen, når man så er med til at sætte noget fart i feltet, så synes jeg bare ikke, det er godt... Det ser ikke godt ud. Altså, det gør det ikke.
I spurten, som var en lang en af slagsen, et par snørklede sving ind igennem målbyen der, og så kom der ellers en lang lige landevej frem mod, eller hovedvej frem mod målstregen. Der viste Jasper Philipsen og Fabio Jakobsen sig igen som de hurtigste med førstnævnte som vinder.
Ja, men altså virkelig en rode, der kom ud i spurt, og man kunne se, at Jasper Philipsen også var faktisk ved at blive lukket på et tidspunkt. De når at komme ud i ordentlig tid, og Jasper Philipsen åbner en af de her super lange spurter, som han faktisk er ved at være kendt for. Og så er der Fabio Jakobsen, der også blev lukket inde, som kommer ud lidt senere og kommer faktisk med rigtig meget fart på til sidst, men det var for sent, og det viser bare noget om, at positionen er super vigtig, og der kan ske så meget kaos. Folk, de kommer fra nær af fjern, og her der der ser vi jo både Cofidis, Caja Rural og jeg ved ikke, altså der er jo lige pludselig rigtig mange rytter, som man ikke, altså der er ikke lige så meget orden i de her spurter, som man ser det i Tour de France, hvor at der er virkelig strømlignede tog, der leverer en mand og kun en mand.
Man kan også se, at selvom Kort han sad med fremme, og det ikke var et helt felt, så skulle han ikke nyde noget af den der kaotiske afslutning. Og igen, så ser man så også Demare bryder sig heller ikke om det her, fordi han misser den også fuldstændig.
Jeg vil faktisk lige bringe Arnaud det meget op, fordi han bliver altså kun nummer 10 i en spurt. Det er trods alt et decimeret felt, der kommer ind, altså halvdelen ligger og er styrtet, den anden halvdel kommer samlet til mål. Og Arnaud Demare, han bliver alligevel kun nummer 10. Ja, altså han er slet ikke på det niveau, vi så ham sidste år.
Nej, plus at hans lead-out fungerer ikke. Altså de bliver spredt for alle vinden, så snart det bliver en lille smule hektisk, og det er også typisk, at han bliver... Hans bedste resultat, det bliver på den der, hvor kort også bliver træer, ikke? Hvor der er lidt mere ro på. Og det kan kort bedst lide af de grunde, han nu bedst kan lide det. Og Francis Deschamps generelt tror jeg bedst kan lide det, fordi deres tog bare ikke rigtig fungerer i hektiske afslutninger.
Men jeg synes også, at jeg havde lige lidt troet, at nu hvor at Demare havde Ramon Singledam tilbage i sit lead-out-tog, at det ville bringe lidt mere ro og orden i sagerne. Men de har altså også ham her, Jacopo Guarnieri. som jeg kan huske, jeg snakkede med Michael Mørkøv dengang, at de kørte sammen på Katusha, der lå de og battlede om, hvem der skulle være lead-out mand for Christoph.
Ja.
Og der fik Guarnieri altså chancen et par gange, og det var ikke sådan, kan man sige, det var ikke rosende ord, jeg hørte om Guarnieri og den måde, han gik til det på. Han skulle efter sigende, efter danske troværdige kilder, ikke være den bedste lead-out mand, selvom han dog har en rimelig fart og en, altså er vel også en dygtig cykelrytter, men han besidder ikke de bedste positioneringsevner, og det, jeg tror derfor, at man ser det også gå lidt i kage for dem, at hvis det er ham, der skal ligge og placere Demare, så skal man nok ikke regne med det bedste udgangspunkt.
Vueltaen føres den føres nu af Kenny Elizonde, og det er så med Primoz Roglic på anden pladsen som bedst placeret af favoritterne. Lilian Calmejean er 5 sekunder efter Roglic. Enric Mas ligger på fjerde pladsen, Miguel Angel Lopez på femte pladsen, Alejandro Valverde blander sig i top 10, Juli Ciccone, som vi ved pludselig er kaptajn for Trek Segafredo, eller udråb til kaptajn i den her Vuelta, ligger på syvende pladsen, Egan Bernal er 8, og så Mikkel Landa er nummer 9. Stefan, hvad kan vi se frem sådan til i den næste uges tid i Vueltaen?
Jamen, hvis vi bare lige tager de... Der er 4 etaper, vi skal igennem
før,
nu.
Før hviledagen.
Ja, før hviledagen rammer, og nu går vi så småt ind i det mere kuperede og bjergrige terræn. Så vi kommer væk fra det tørre, bare Burgos og det centrale Spanien, som vi har set lidt på, og så kommer vi ned til sydøstkysten, hvor at... som er lidt mere kendt som de her cykelområder, hvor mange cykelturister og professionelle cykelhold tager ned for at træne. 6. etape i morgen, den slutter på den her 2 km rampe op mod mål. Den stiger med 9,4% i snit, og derfor forventer det nok også lidt for hårdt til Magnus Kort. Nu må vi se, men jeg tror, det bliver mere Roglic og bjergdrengene, der kommer i spil der. 7. etap, 6 kategoriserede signinger, som jeg sagde tidligere til dig.
Hvad sagde du faktisk? 7?
Vi har det på bånd, tror jeg.
Jeg rettede dig fra 7 til 6, ikke? Og så slutter på toppen.
Man siger ikke, det er godt far i mål.
Nej. Beslut med det der.
Slutter på toppen af den stigning, der kommer op til, den hedder Balcón de Alicante.
Si.
Og den er 8 km lang, og den stiger med 6,2% i snit, med den sidste halvdel af stigningen, den stiger med 10% i gennemsnit. Man kører op på balkongen og får et godt vy ud over Alicante, så det bliver en spændende afslutning, tror jeg. Meget hård dag, også op og ned hele dagen, og så med den her, de sidste 4 km op til mål, de er virkelig kras.
Det er fredag, så der er i hvert fald god tv at komme hjem til, når man får fri fra arbejde der.
Ja, 8. etape, ikke så meget at sige. Det er en flad etape hele dagen. Den snor sig ligesom ned ad østkysten, så man kan sige, og slutter faktisk ude på sådan en lille halvø, langelandsagtig ting de sidste par kilometer. Så det bliver, det er sådan lidt, det minder faktisk lidt om, når man ser, sidevindsetappen, første etape i PostNord Danmark rundt, hvor de kører til Hvide Sande og det her område. Sådan en kommer de til at slutte af på.
Ja, det er den, der hedder La Manga del Mar Menor.
Lige præcis. Jeg tror ikke, der kommer til at ske meget, medmindre der kommer til at være vind fra øst, så kunne det godt blive en voldsom dag, fordi at de slipper ikke for sidevind derfor. Så kommer vi frem til søndagsetappen. 9. etape, den bliver sjov. Det er 4.500 højdemeter, de skal igennem, og de slutter på toppen af det bjerg, der hedder Alto de Vellefic. der er 13,4 km langt. Altså det er meget lang stigning, og jeg stiger med 7,3% i snit, så den er hårdest i starten faktisk, modsat hvad man ellers ser, men det tror jeg kommer til at skabe en fed finale, fordi at det er svært at gemme sig på sådan en stigning og køre konservativt her. Der starter man altså med de hårde procenter i starten, og så flader det en lille smule ud senere.
Lidt hen. Som Alpe d'Huez så at sige, i længde og procenter.
Ja,
og hårdest i starten. Det er
kortere, ikke? Men,
det passer meget godt.
Ja, det er også omkring de her 13,4. Ja, okay. Og hvad er det? Ja, den er 8,1 eller andet, er den ikke det i snit?
Ja, 7,9 eller sådan noget, jo. Så, men den er også klart hårdest de tre første.
Mm-hmm. Men det har du læst dig til, ikke?
Nej, jeg kørte op i bil.
Så er der hviledag i søndag, og så kommer vi faktisk, hviledag i mandag, og så 10. etape der, hvordan du gennemgik tidligere, Stefan, tirsdag næste uge. Det er altså der, hvor vi har lidt forhåbninger for Magnus Kort. Vi skal have nogle spiltips på banen, og I gjorde det jo sådan set meget godt under PostNord Danmark rundt.
Hvis det galt om ikke at ramme rigtigt.
Ja, nej, jeg synes da I ramte et par stykker undervejs. Der var selvfølgelig også et par misser undervejs. Men vi skal have nogle spiltips på banen. Og traditionen tro, der lægger vi ud med Vueltas vinder. Det går skide godt. Europas vinder, Kim. Jeg ved, I har kigget på danske etappesejre i Vueltaen.
Vi har kigget på danske etappesejre, og jeg ved, Stefan havde jo sidst har haft sådan en Mads Würtz vinder en etappe. Det ved vi ikke, hvor godt det står til efter i dag. Vi har ikke lige fået meldingerne om, hvor hårdt til skadekommen han er. Så nu garderer vi os lidt ind med dansk etappesejr i Vueltaen. Ja. til odds 1,95.
Nå, man skal jo trække af, vi kun har tre ryttere med, så og jeg jo egentlig havde forudsagt, at de vandt en 10-12 etape. Men altså, prøver jeg, at Magnus Kort tager godt ud, det gjorde man smyrt også inden styrte der. Andreas Krohn har haft lidt sygdom, men siger, at han snart er på toppen igen, så vi glæder os til at se ham i anden og tredje uge. Men 1,95 er der jo også på en dansk etapesejr i Vueltaen. Stefans staldtip.
Ja, vi skal kigge på ungdomskonkurrencen, som lige nu bliver ført af Egan Bernal. Og jeg tror ikke på, at Egan Bernal han kommer til at holde så langt. Jeg synes, han så rigtig skidt ud i Vuelta Burgos, og jeg synes også, han har set lidt skidt ud i Vueltaen indtil videre. Jeg synes, han ser pint ud, når han kører op der. Det er ikke, som vi kender ham. Det er ikke, som vi så ham i Giro.
Han siger jo også, at han ikke helt ved, om han er kommet sig over COVID.
Ja, det er det. Altså, så er der hele coronabladen. Han blev syg. Han blev smittet med corona 5 dage efter Giroen, så der er noget. Der har været en efterfest der, en fejring.
Sammen med Martinez.
Til gengæld så læste jeg også noget om, at han havde været tilbage i Colombia på højtræningslejr, som gjorde, at han skulle være ovenpå igen, men så lige pludselig så kom coronahistorien også lidt i spil, ikke? Han så ikke godt ud, og jeg tror ikke, han kommer til at vinde den her ungdomskonkurrence, så vi skal ned og kigge på de næste par navne. Og hvis jeg siger Flasov,
så tror ikke, han kommer til, jeg ved ikke engang, jeg kan huske, hvor det slutter, Madrid eller hvad?
Altså hvem, Bernal eller Flasov?
Nej, men løbet.
Ja, hvem kommer ikke til Madrid?
Flasov.
Okay. Nå, jamen altså Stefans, det tror Stefan på. Ja, du mener Stefan vinder ungdom, eller du mener Flasov vinder ungdom.
Hvis du lige gider til stille et øjeblik. Egan Bernal, han kommer ikke hele vejen igennem. De skal også køre for Adam Yates alligevel. Og som han har set ud, så tror jeg ikke, han kommer til at kæmpe sig ind for en ungdomskonkurrence. Så har du Gino Meder, som er en bejler, og en Padun. De skal begge to køre for deres kaptajner. Ja. Så har du Flasov tilbage, som den eneste, stort set.
Han gider ikke, han skal til Bora.
Så som jeg ser det, så har du en matchup mellem Flasov og Simon Carr, eller sådan noget lignende. Men hvis du tager Flasov, han vinder,
skal vi kalde ham Flasov for nu?
Ja, ja.
Okay. Alexander Flasov.
Hvis han vinder ungdomskonkurrence, så får du altså odds 8 igen. Og,
wow.
Og det er fordi, at Egan Bernal er så stor favorit, men jeg tvivler bare på, at det kommer til at lykkes for ham.
Det er i hvert fald en god outsider, så altså odds 8 på, at Flasov han vinder ungdomskonkurrencen, og så skal vi naturligvis, Kim, også lige have Plesners podie.
Ja, men jeg begynder jo stille og roligt at bygge et podie op til den her Vuelta. Jeg tænker, at Roglic han måske får en af pladserne, og så har jeg tidligere spillet Mikel Landa og til odds 5, og nu smider vi Enric Mas ind til 4,5. Så er det podium, sådan set, det er klart.
Bum, bum. Jamen, Henrik Mars, han ligger lige nu som nummer 3, sagde jeg ikke det?
4.
4, ja. Og det, han er,
det er fordi King Kenny, han ligger
i
der.
Ja, men Kenny, han fører, han rører i hvert fald ud af det samlede klassement, så det kunne sagtens, hvis klassementet det er, som det er nu, når vi rammer Madrid der, så er der altså Roglic foran Calmajar, og så er Henrik Mars på tredje plads. Ja. Meget kan nu ændre sig, men dit bud her, det er i hvert fald, at Henrik Mars, han slutter på podiet til odds 4,5. Det var Spiltips bragt i samarbejde med Otse fra Danske Spil. Vi skal lige omkring de største nyheder fra cykelverdenen, og som lovet, så er det med en dansk rytter, der forlader Worldtouren. Jonas Gregor siger farvel til Astana og goddag til Uno X. Stefan, hvad er baggrunden for det?
Jamen, baggrunden er, at Jonas Gregor, han har været på Astana, kom jo op efter nogle flotte sejre faktisk, på både på dansk grund, og så vandt han også det franske løb Kreisprejs. Han var, kan man sige, en af de bedste ryttere på rivalholdet, som jeg var en del af dengang. Og han fik så kontrakt med Astana og har været der i 4 år, hvor han har kørt hæderligt. Han har aldrig faldet igennem i nogen cykelløb. Altså, han kommer altid igennem på de der 30, 40, 50 placeringerne. Til gengæld har han haft rigtig svært ved at finde vej til finalerne og få lov til at gå efter dem også. Så han har været brugt i en mere hjælperolle og blevet en lille smule kastet rundt til nogle cykelløb, uden at have et fast program, som han kunne styre sin form lidt bedre efter. Så nu kommer han ned på...
Og det var også, Gregor, der var den her fantastiske historie om, at han stod på startstregen i...
Ja, var det Liège?
Flesch-Vallon, ja. Og så røg han til Giroen.
Ja, så blev han taget direkte af startstregen og fløjet til Italien. Men jeg tror, at nu kommer han på Uno X, hvor at han så bliver en af de gavede kræfter og nok en af kaptajnerne. Og med den styrke, han kommer med fra World-turen og de 4 år i bagagen, der tror jeg, han har god chance for at tage nogle sejre. Men skal nok lige et hak ned, så kører jeg lige sådan noget Tour of Norway og hvad hedder det, og nogle lille smule mindre løb, hvor jeg bestemt tror, at Gregor han kan gå ind og være en af de stærke kræfter på holdet.
Så altså endnu en rigtig dygtig dansker til Uno X, og apropos Uno X, så forlængede Anton Charmi sin kontrakt med det norske hold i den her uge, og apropos Astana, så fortsætter holdet den kommende sæson med kazakhstanske oliemidler og med Alexander Vinokurov tilbage.
Ja, man troede jo næsten mere eller mindre, det var en joke, men de her Premier Tech trak sig jo, og det var netop på grund af, at der foregik sådan en magtkamp, hvor først Vinokurov var blevet smidt ud lige inden Tour de France, og så vandt han altså den her magtkamp og kom tilbage igen. Og så
det var ikke retssag, vel?
Så skred Premier Tech. Nej, okay. Så den er ikke officielt. Nej, altså skred Premier Tech, og rygterne siger, at de måske skal ned og lege med Kubica. Og så, ja, så er Vinokurov tilbage igen. Og de seneste rygter på transferfronten, det er, at Nibali, altså Vincenzo, formentlig måske også den anden Nibali, Antonio, vender retur. Og så vores gode ven Gianni Moscon skulle også være på vej derover. Det ser jeg som et kæmpe match. Altså, Moscon og Vinokurov, det kan kun blive godt.
Ja, der er ikke nogen reprimande for chefen.
Der er ikke noget der. Nej. Vi kører bare.
Arh, det ender en eller anden form for...
Han har heller ikke nogen sociale medier mere, så det kan ikke gå, gå helt mere.
Nå, en tidligere Astana-rytter, og lige nu faktisk nummer 13 i Vuelta a España, har valgt at lægge cyklen på hylden. Det bliver nemlig et farvel til Fabio Aru efter sæsonen. Og i Danmark, der meddelte Rasmus Kvade også under PostNord Danmark rundt, at han stopper karrieren. Og så er det, man tænker, hvorfor bringer jeg de to op? For de har vel ikke særlig meget til fælles, Kim?
Og dog. Jamen, vi kan jo bringe en lille anekdote fra cykelsportens verden, synes jeg her, nu når de begge to har stoppet karrieren. For helt tilbage fra dengang, hvor Tour of the Alps hed Giro del Trentino, der talte jeg med Rasmus Kvade, der var med i løbet dernede for et af de danske hold. Jeg kan ikke huske, hvem han kørte for dengang.
Det har ikke nok været Trefor eller
noget. Ja, det går, jeg kan faktisk ikke huske det. Og så snakker vi sammen, og så siger han bare, jamen altså hernede de... Skyfolkene, de går rundt og siger, at Fabio Aru er dopet, og han smutter ud af løbet her på et tidspunkt, eller tirsdag, eller i morgen, eller et eller andet. Så nå, okay, det var der alligevel. Og så ganske rigtigt dagen efter, sådan, jamen Aru går ud med maven, eller et eller andet fra Trentino. Og så var det jo ham her, Greg Henderson, var han ikke fra New Zealand, den der lead-out-rytteren for Lotto der, han begynder at skrive på Twitter sådan noget med, mand, du skal bare ikke, og Ardo, vi ved, hvad du laver, og sådan noget. Og så begyndte Ardo jo med advokater, og vi lægger sag an mod Greg Henderson, og sådan noget, og der er ikke sket noget i den sag, og sådan noget. Og så tog han på højdetræningslejr, og fik en mystisk afrikansk virus, og så kom han tilbage i Giroen, og var flyvende for dag 1.
Nå ja, det er rigtigt. Det
Nå, ja. Så det var...
Der kan man kobling, se, der kan man se, hvor vigtigt det er at komme på højtræningslejre, ikke? Ja. Som vi nævnte i sidste uge, og også nævnte i dag, så fik Mikkel Honoré et topresultat i Polen rundt, men det var hans kaptajn, Joao Almeida, der løb med den helt store buket.
Ja, de havde jo ellers tilrettelagt ruten lidt til Kwiatkowski, som også var med fremme, men det lykkedes ikke, og Almeida var virkelig suveræn. Han vinder 2 etaper og bliver 2'er på enkeltstarten, kun overgået af Cavagna. Også fra Quickstep, som i øvrigt også lige har forlænget sin kontrakt. Og som vi var lidt inde på sidste gang, så blev det største problem for Mikkel Honoré, det blev, at han skulle køre for Almeida. Så ellers så kunne han måske selv have gjort det til mere end den 5. plads, han ender på, hvilket stadigvæk er godt som hvad skal man kalde ham, luksushjælperytter, løjtnant.
Og så må man sige, at det har været et godt 2021 for Joao Almeida. Han har fået sin første World Tour sejr, nu får han nu sin får første etabeløbssejr.
Etabeløbssejren, og så jeg synes også, det er imponerende. Nu snakker vi lidt om Vlasov. Jeg tror ikke rigtigt, han kommer til at gøre det så godt i Giro, fordi han skal til Bora, og det skal Almeida også, men han kører altså videre, selvom han skal til Bora.
Og apropos Bora, så kommer vi nærmest til, hvad man godt kan tillade sig at kalde Velropa podcast drama.
Det er drama nu. Ja,
lige nu. Fordi Stefan Starling, Danny van Poppel, han skal næste år afløse Kim Starling, Pascal Ackermann hos Bora. Og der er noget med, at der er godt nyt om van Poppel, Stefan.
Ja, men han har jo lige vundet det store cykelløb. Egmont Cycling Race, som egentlig hedder GP Zottegem. GP Stad Zottegem, tror jeg faktisk, det blev kaldt. Men jo, altså Danny van Poppel, de kommer ind, der er en lille opgradering der hos Bora. og så, nej, men altså, der var nok ikke mange, der havde regnet med, at når han gik fra Sky, som et lidt mærkeligt sprintertalent der, til Jumbo, og så til Vanti, at han så skulle tilbage på et af de større hold. Men efter...
Der er blevet plads.
Efter et stærkt år, så er han tilbage og skal afløse Ackermann på bordholdet, og det glæder jeg mig til at se. Altså, det her Egmont Cycling Race, det er ikke for småbørn, altså, det er sgu et led cykeløb.
Du har også kørt det, har jeg hørt noget med.
Ja, jamen, jeg har kørt det, jeg kan ikke huske, hvilket år det var, men det var sat med et vildt cykeløb. Det var, da jeg kørte det, der kørte man ind på sådan noget af Flandern-ruten, og så ind på sådan en meget lille brostenstykke, hvor at altså der var ikke plads til mere end halvanden mand på det der, så og jeg vidste ikke. Til gengæld så havde vi, jeg tror både vi havde Chris Anker med og Jonas Åen med, og alle de rytter vi fik med, dem så jeg nærmest i vejkanten senere var styrtet. Det er sgu et voldsomt cykelløb. Og et løb som Jonas Åen i øvrigt har vundet tilbage i var det 2007.
No.
Da de kørte for GLS og lavede sådan en overraskelses sejr der i et klassisk belgisk cykelløb.
Okay.
Men Danny van Poppel har lige taget den. Blev også 6'er på Champsen, ikke? Det siger lidt om evnerne, synes jeg.
Nu snakker vi jo om det der med facts, nemlig også i quizzen, men vi kan godt lige tage de to, Ackermann og hvad hedder han, Danny van Poppel. Van Poppel har kørt dobbelt så lang tid som Ackermann, men har til gengæld halvt så mange sejre.
Så det.
Men
så
var det ikke...
Shots fired.
Tæller nogle af de sejre det store løb af Missa Bongo også?
Jeg tror med det er Sibiu eller
Sibiu Tour.
Pointtrøjen i Sibiu Tour.
Det er alt andet blankt. Ja, vi skal videre. Vi skal lige hurtigt omkring Tour de Lavanier, som egentlig har været præget lidt af styrt. Danske Johan Prise Pejdersen styrtede faktisk efter en god prolog, hvor han blev 2'er. Og i går, der udgik forhåndsfavoritten Juan Ayuso, som vi har talt en del om. Han vandt tidligere Baby Giroen, men han udgik altså også efter et styrt. Hvad er sådan en hurtig status, Kim, ellers på Tour de
Lavanier? Den hurtige forklaring er vel, at ham, den norske Søren Værenskjold, han vinder de 2 første etaper. Hollænderne tager så holdtidskørslen
og to efterfølgende etaper også.
Og 2 efterfølgende etaper, 3 første pladser i klassementet. Og vi har ham her, hvad fanden var han hed, Stefan, vi havde med ham med telefonen.
Ham med telefonen.
Vandenberg.
Mik Van Dijk fører. Nå, og så Martin van den Berg.
Lige præcis. Ja. Som efter sigende laver det her telefontegn med hænderne, fordi nu kan World Tour holdene godt begynde at ringe til ham. Han vandt vist også i dag. Ja. Men bjergene, det er i weekenden, og der skal vi måske til at kigge efter en anden. Søren Wiernskjold kører vist også for Uno X, og det gør ham her, Tobias Johannesen, der er den ene af de her to Johannesen-brødre. Han bliver toer efter Ayoso i Baby Giroen, og han har kontrakt med Uno X frem til 2024. Han kunne godt være en af favoritterne nu til den samlede. Jeg tror, han ligger fire efter hollænderne i øjeblikket. Mm. Og så Danmark, de har jo Asbjørn Hellemose, som vi snakkede om, skulle til Trek som stagiaire og de næste to år. Og så, Jakob Hindsgavl, også for Uno X. De ligger i top 20 nu, omkring 2 minutter efter hollænderne, men alt kan jo ske i bjergene.
Ja, specielt, jeg synes nu, altså Asbjørn Hellemose er selvfølgelig en dygtig rytter, men jeg synes, den, som jeg har været meget spændt på at se i lang tid nu, det er Jakob Hindsgavl.
Ja.
Jeg tror virkelig, han har noget stort i sig, så jeg håber, han kan begynde at vise det lidt frem her nu. Fordi jeg tror,
den
vi kommer
nye
til at se. Ja, det kan man næsten sige. Altså, han er jo meget, meget tynd rytter. Kom også fra, fra Coloquy-holdet.
Ja.
Og har lavet lidt det samme som Jonas Vingegaard med det her med nogle teststigninger, hvor han har kørt mega stærkt. Tror faktisk, han har slået Vingegaards tid, tror jeg, der var en historie om på et tidspunkt. Han slog tid, han testede ned på Col de Rates nede i Sydspanien. Så han kunne måske gå hen og lave en Vingegaard også.
Det er fedt. Så har vi jo et år to i Tour de France i årene fremover der med ja. Dansk pas. Så fik Thibaut Pinot, mens han comeback i Tour de Limousin, som køres i disse dage. Christophe Laporte vandt jo et første etape tirsdag i en masse spurt. Og så, som lovet, ja, så skal vi omkring noget ballade hos DSM. Fordi altså, vi ser mange af de her ryttere, som på en eller anden måde ryger uklar med ledelsen og forlader dem. Og nu har stortalentet Ilan Van Wilder, som ikke kom med i Vueltaen, han har altså også forladt dem.
Ja, men
eller siger i hvert fald, han kommer til at forlade dem, ikke?
Jo, han finder et hold, der sætter pris på ham nu, fordi han kom ikke med i Vueltaen, og det var jo ham, der skulle have været med i PostNord Danmark rundt, og så lige pludselig kom Tobias Lund med fra...
Sagde det var sygdom? Det tror jeg, det var
jo, det sagde det. Jo, det sagde og så lige pludselig kom han med en opdatering på sociale medier.
Så du hans opdatering på Twitter, hvor han skrev, mere eller mindre, I har snydt mig for en plads i Vueltaen, jeg hader jer, nu skifter jeg hold.
Super.
Og skifter til et hold, der sætter mere pris på.
Og det var DSM, der sagde, at han ville blive og køre kontrakten ud lige meget hvad.
Ja, men det tror jeg, altså han er kun 21 år gammel, ikke? Men har allerede lavet nogle ret store resultater, bliver nummer 4 i de belgiske enkeltstartsmesterskaber efter Lampard, Remco og Campenaert, bliver nummer 5 i den enkeltstart i Dauphiné, hvor Askren bliver 3, tror jeg det er, efter Astana-rytterne, og bliver 4 i Romandiet, der bliver han overgået af Cavagna, Bisseker og Geraint Thomas, så er han faktisk udmærket i kuperet terræn, ikke? Og er måske sådan en... Lidt Mathias Skelmose, bare med en vanvittig enkeltstart, måske så lidt dårligere opad end Skelmose.
Ja, vi holder øje med, hvor Ilan Van Wilder han ender til næste år. Det er i hvert fald, som du riser op her, Kim, meget talentfuld rytter. Til slut skal vi lige omkring måske den ultimative udgave af hashtag Velropa-effekten, fordi, og det her det er ikke en politisk melding, det er bare et stort tillykke til en god ven af podcasten, fordi Socialdemokratiets Jesper Pedersen, som vi tidligere har haft med her i podcasten, han er nemlig blevet udnævnt til uddannelses- og forskningsminister, og det synes jeg godt, vi kan tage æren for.
Det tror jeg også nærmest, han har bekræftet faktisk på Twitter.
Ja. Så selv tak, Jesper. Og nu skal vi så have fundet en vinder i quizzen. Efter en pointjustering, så står der altså 25-23 til Stefan. Du har til gengæld serveretten, Stefan. Og dagens spørgsmål var jo, nævnt de 8 nationer, der har vundet en udgave af Vueltaen siden år 2000. I skyder en nation ad gangen hver, og last man standing får et point. Stefan, vil du bruge serveretten og svare først, eller vil du overlade den til Kim?
Den får Kim. Den ligger godt hos ham.
Tak. Jeg kan lægge ud med Spanien, tænker jeg.
Spanien er et godt bud. De har vundet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udgaver siden år 2000.
Så fjerner jeg Slovenien.
Ja.
Slovenien, de har vundet 2, begge 2 med Roglic.
Så må jeg tage Storbritannien.
Storbritannien? Ved du, hvor mange de har vundet?
En enkelt, vel?
Og så er du ude.
Nå, så er du ude, ja.
De har vundet tre, faktisk.
Nå, jeg kan ikke huske.
Fordi Adam Yates har vundet, og... Eller det er Simon Yates, en af Yates-brødrene, ja, har vundet, og så har Froome vundet, og så fik Froome jo også tildelt en, jo.
Og hoste fik han jo lov at beholde også, ja.
Okay. Godt, Stefan?
Ja, nu er vi ved skrivebords sejr. USA, Chris Horner, han må...
Det var ikke en skrivebords sejr.
Han må have, nej, det var det ikke, men...
Den er god nok.
Ja, den er god.
Så
ja.
Tager jeg Italien.
Italia, hvem har vundet for Italien?
Det har Nibali og Aru og...
Og du kunne blive ved?
Og jeg kunne blive ved.
Nej, de to, det er nemlig rigtigt. Det er flot. Nibali vandt i 10, Aru i 15.
Så skal vi til Colombia.
Det skal vi. Hvem har vundet for Colombia?
Det er ikke Quintana, der har vundet.
Quintana vandt i... Quintana vandt i 2016.
Ja. Så satte jeg på Tyskland.
Deutschland... Hvem skulle have vundet for Tyskland?
Jan Ulrik.
Siden år 2000.
Det håber jeg på.
Det har han ikke.
Nå.
Der er ingen tyskere, der har vundet.
Nej, ikke hvis Ulrik ikke havde vundet.
Aldrig nogensinde. Så, det er ikke korrekt. Stefan, har du andre?
Jamen, jeg tænker Rusland. Har vi ikke haft den
pointet er dit.
Har vi ikke haft den? Altså, har vi ikke snakket om det allerede?
Menchov?
Menchov har vundet.
Jamen, han fik jo... Det var jo, fordi han ikke vandt alligevel.
Men nu har vi jo... Nu har vi lige, du har lige fået fastlagt det ved domstolen, ikke? At han har vundet.
Nej.
Hvad?
At Eders havde vundet.
Nå, ja, okay.
Eders havde vundet.
Så er det spørgsmål, ja, okay. Men ellers så, der ved jeg ikke, så havde jeg Holland.
Jeg havde Frankrig.
Der er ingen af dem, der har vundet.
Nej.
Kazakhstan har til gengæld.
Gud, ja.
Det er rigtigt.
Australien har de vundet?
Heller ikke.
Nej. Så, hvem er de sidste?
Så, jamen, I havde dem alle sammen undtagen, hvad hedder det, Kazakhstan, og så må jeg jo så... igen, at jeg jo faktisk havde Denis Menchov med her også som vinder, så det var den der.
Nej, så udgår den jo.
Nej.
Det er jo ærgerligt.
Du missede, der var sådan set kun...
Der var fejl i quizzen.
Der var sådan set, nej.
Så det var faktisk rigtigt.
Men du missede på Tyskland. Der var et point til Stefan der.
Sådan.
Og dermed så bringer du dig foran 26-23, den her gang, der tager ikke imod protester. Nå, vi er tilbage i næste uge, hvor vi gør status over Vuelta a España. Og indtil da, der kan du følge Veluropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvortrup har lavet vores Good News, Bad News udsendelser for alle hold op til NFL-sæsonen. Tak for nu, tak for du lyttede med. Tak til dig, der støtter på tier.dk og vores partnere BookBeat og Oddset for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og husk at besøge shoppen og køb en dansk og værd paraply. Vi høres ved i næste uge. Og til sidst lige denne lille hilsen. Det skulle være godt, far.